Takk, broder Neville. Herren velsigne deg. Det er godt å være tilbake i tabernaklet igjen denne morgenen. Et elskverdig god morgen til dere alle. Og jeg stoler på at dette vil bli en stor dag for oss alle i vår Herres nærvær. Og nå har jeg en undervisning denne morgenen. Jeg ønsker å gå rett inn i denne undervisningen, fordi den er en, jeg tror den er viktig, og den er en, og for å unngå at tilhørende blir så urolige, vet dere, og måtte bli så lenge mange står, jeg skal gå rett inn i undervisningen. Og nå, i kveld, ønsker jeg å tale over emnet «Guiden i mitt liv», og jeg håper at så mange som kan, så mange som mulig, vil være til stede den stunden i kveld. Likevel, om du har en egen menighet, er vi, selvfølgelig ønsker vi at du er i din menighet. Det er din plikt å være der, hvor din tjenestesplikt er, for å la ditt lys skinne. Nå, vi håper stadig på at hver gang dere kommer tilbake, skal vi ha litt mer plass rundt omkring her. Men vi har vanskeligheter med det. Alle steder. Tillitsmannsstyret har sannelig gått igjennom alt. De sender til et sted, de godkjenner det, sender det så til et annet sted, og de vetoer det, og sender det tilbake, og de godkjenner det over her og tilbake. For en tid vi har hatt. Men dere vet, Satan er alltid en bekjemper av det som er rett. Husk bare på, du har alltid rett angående. Jeg undrer meg på hvor du var hen, Anthony. Jeg så du møtte din far, og jeg så over ut i forsamlingen. Han sa du skulle sitte der. Vi er glade over å ha deg og din far her hos oss, broder Milano fra New York. Håper på å reise utenlands denne gangen, at jeg får en utreise til, ut fra New York, ut der et eller annet sted, om Herren vil. Og vi er så veldig glade for hver eneste en av dere, helt fint for dere å være her. Og vi hadde en stor stund i går kveld, eller i det minste hadde jeg det. Jeg hadde en, Jesaja i tempelet. Og i formiddag ønsker vi å tale over emnet, eller undervise, heller, om vi kan bygge det levende tabernaklet, bygge det levende tabernaklet som bosted for den levende Gud, det fullkomne menneske, det levende tabernaklet av den levende Gud, der han bor. Og om jeg er klar over at jeg har hatt den gode syngingen her, og jeg får ikke høre den, og i kveld kommer jeg til å forsøke å komme hit ned. Min kone har fortalt meg om en broder Ungren. Jeg tror det var navnet hans, fra nede i Tennessee. Nå, han var her i går kveld. Jeg kan ikke se ham denne morgenen, men jeg tror han er her et sted. Og jeg ville like å høre ham synge i kveld, om jeg kan, den enten ned fra hans herlighet, eller hvor stor du er. Jeg ville like å høre det. Hvor mange ville like å høre broder Ungren? Jeg liker god synging. Og Meda sa at han hadde en slags bariton, og den minner meg om vår broder Baxter. Han er en sanger også, som vi alle vet. Og ned fra hans herlighet, eller hvor stor du er. Jeg tror jeg ser ham nå, over. Vil det være i orden, broder Ungren, i kveld, om du vil, dersom du blir? Skal du bli, eller prøver du å bli til kveldsmøte? Jeg sier deg, hva med det om vi, jeg ønsker ikke å være årsaken til noe gnissning for noen, men hvorfor ikke da, hvis vi kunne, i løpet av tiden for de syv seil, når vi forkynner det, hvis du kunne komme, jeg ville gjerne ta det opp, ser du, for å ha det, hvor stor du er, og også ned fra hans herlighet på den tiden. Er det ikke vidunderlig å tjene Herren? Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort hvis jeg ikke var en kristen. Det er bare så godt å være en kristen. Jeg bare føler for bare å hoppe opp og ned og rope av full hals. Å være en kristen, tenk på det, helt forankret bort i Kristus. Jeg vet at jeg uttaler denne manns navn feil hver gang, enten er det ST eller TS eller noe som det. Sumner, broder Sumner. Jeg ønsker å takke ham og hans kjære lille hustru. Jeg tror at hun brukte omtrent noe slik som omtrent 6 måneder på å maskinskrive disse 7 menighetstidene. Og nå har vi fått dem tilbake, maskinskrevet, klar til prøvetrykk, og settes opp i bokform, de 7 menighetstidene. Søster Sumner, hvor enn du er, må du sannelig la oss få betale deg for det. Det var mye arbeide. Ja, den var så tykk. Det ville tatt meg omtrent 6 måneder å lese igjennom den, for ikke å snakke om å ta det fra lydbånd, og så snu det rundt og ta gjentagelser vekk og få det inn i en bok. Vi skal få den klar og sende den til trykkeriet med en gang, for vi tror det en ting som folk burde få tak i rett nå, og dere kan studere den. Og Billy viste meg akkurat da jeg kom inn rett bak for noen minutter siden at det var klart nå til å bli sendt til trykkeriet. Så, søster, tabernaklet vil betale deg for det. Jeg ventet ikke at du skulle gjøre det for ingenting. Og heller vi, om vi får boken, om å sette en pris på den, eller noe slikt. Vi vil bare sette en pris hvor du får noe hver gang de selger den. Hva enn det er. Du bare snakker med styret, tillitsmannsstyret, eller noen av dem der, og de vil ordne det for deg. Herren velsigne deg rikelig godt. Lille gamle broder og søster Kid som sitter der, litt under 100, bare litt grann. Og jeg møtte henne for en stund siden, og hun sa, «Vel, dette vil muligens bli den siste gangen jeg ser deg, broder Billy», sa, «Jeg er blitt så gammel». Jeg sa, «Å, du, jeg vil ikke høre deg si det. Dere er akkurat som en kjær gammel mor og far. Vi elsker broder og søster Kid. Vi alle gjør det, og det bare, det gjør noe med meg når jeg ser dem komme på møte, og et gammelt lite par som det». Og bare tenk, de forkynte evangeliet før jeg ble født, og jeg er en gammel mann. Ja, bare tenk, de forkynte før jeg ble født. Og her er jeg nå. Jeg tenker at jeg begynner å bli så gammel, og akkurat mens jeg tenker på klar til å gi meg, ser jeg broder og søster Kid komme inn. Ære være Gud, halleluja. Og jeg sier, nei, jeg kjenner meg fin. Ja, sir, og se dem, hvordan de kan... hvor de virkelig inspirerer en. Da innser du at nesten i min alder igjen, og går allikevel fortsatt på feltet. Kom ned denne morgen og ba om bøker, om de kunne ta med seg bøker og selge dem, ønske lydbånd, slik at de kunne dra ut og vinne sjeler ved å spille disse lydbånd. Nesten 100 år gamle. Nå, hvor dine 2 vinger som vi snakket om i går kveld? Ja, jeg begynner å tenke på hvor mine? Når han sa det i går. Hvor gammel du, søster Kid? 81. Hvor gammel du, broder Tom? 81, 82 år gamle, og bruker fremdeles vingene sine i aksjon. Holder fremdeles på. Går noe galt i Ohio, som søster Kid vet om, da ringer telefonen hjemme. Forleden dag ringte hun, og en liten baby, et lite pikebarn tror jeg det var, ble født, og tarmene på utsiden av det, blæren på utsiden av barnet. Og legen visste ikke hva han skulle gjøre med det, og han var redd for å påta seg operasjonen. Vi ba... la tarmene på plass inn med en operasjon, og tenkte det ikke kunne leve, og det levde. Ingen passasje da fra endetarmen, for maten å passere igjennom, og søster Kid ringte igjen, vi ba på nytt, og nå har de fått en normal passasje, og her er hun som et vittne. Doktoren også, skjønner, det et vittne om Herren Jesus, den store skaper. Se hva Satan forsøkte å gjøre, avskjære det spedbarnets liv. Og deretter, ser dere, så tror jeg kvinnen kom til Herren. Hun kom tilbake til Herren rett. Søster Kid ledet henne tilbake til Kristus, etter at dette store miraklet hadde skjedd med barnet hennes. Jeg hadde en oppringning fra California i går, en liten forkynnerbroder der ute, som jeg var sammen med da jeg første gang dro til California, for flere år siden. Hans lille sønnesønn var født med 3 plaffer, lukket i hjertet. Og jeg fortalte ham det tilfellet. Jeg sa, Gud som kunne skapt dette andre og gjøre det rett, kan sannelig helbrede din sønnesønn. Bare si til gutten at han skal være ved godt mot. Og gutten var på møte da jeg for første gang var i California, omkring 18 år siden nå, 16 år siden har det blitt. Og jeg var i California, og han møte hadde en slik innflytelse på gutten inntil, da de fikk barn og det ble født, og de så at noe var galt. Det var blått, og de forsøkte å pumpe inn surstoff i det, og så videre. Og det så ikke ut for at det kom til å overleve, og legene undersøkte det så, og fant ut at tre klaffer var lukket igjen inni dets hjerte. Ingen åpning i det hele tatt, ser dere. Bare en klaff som pumpet. Og han ringte sin pappa og sa, «Pappa, ring broder Branham med en gang. Fortell om at alle bare spør Kristus. Han vil gjøre det.» Det var tingen. Du, den innflytelsen. Hva de ser, ser du. Vi talte om forrige kveld. Den rette tingen i rett tid. Vel, fortsetter vi med å snakke, vil vi aldri komme inn i undervisningen. Ville vi? Det er akkurat som sirup på en kald morgen. Den er bare så tykk som det kan bli, vet dere. Og alt sammen henger fast. Vi er veldig glad for å ha et fellesskap som dette. Ja, sir. Så nå la oss derfor roe oss ned nå, og komme i gang med undervisningen. Nå. Skal kanskje, jeg vet ikke om dere kan se det eller ikke, på tavlen. Hvis jeg kanskje kan snu det opp slik som det i løpet av noen få øyeblikk. Vel, kunne vi nå noen av dere til... Hva sier du? Nei, det tror jeg ikke akkurat nå, Doc. Bare kanskje om litt. Vel, vi vil gjøre det når jeg får noen få... Har en spot her? Ja vel, la oss bare vende den rett på den. Kan dere langt der baket se? Kan dere? Hvis dere kan se, reis opp deres hender hvis dere kan se den tavlen. Lese det som er der. Nei? Ja vel, hent spotten. Nå, mens de er klart for den, jeg begynner sent denne morgenen. Eller, nei, omtrent 15 minutter tidligere. Og så, da skal vi bare ta den tingen vi trenger nå. Fordi vi ikke ønsker å ha det travelt. Når du har det travelt, så bare ødelegger du de tingene du skulle si. Nå, jeg hørte på et lydbånd forleden dag, som jeg fortalte dere. Og jeg ble så skamfull om meg selv. Ikke over hva jeg sa, men måten jeg sa det på var alt for fort. Og det var et nervøst tonefall. Jeg føler for å vente. Jeg så bare forleden dag der hvor de kommer til å bygge en stor dyrepark. Her midt i Louisville, og her Brown, tror jeg det var, der borte, tilbød $1,000,000 til dyreparken. Vel, hadde jeg hatt dem, hadde jeg nesten gitt dem for å slippe dyrene løs. Jeg tror ikke på å sette noe i bur på den måten. Jeg går til dyreparken. Jeg ser de stakkars kjære dyrene, bjørner og løver og ting, vandre frem og tilbake, fengslet på livstid. Ser dere? Gjør at man føler seg uvel, tross alt. Blir de fanget ved hjelpen av menneskets intelligens, som er smartere enn de. Ser du? Og de tar dem til fange og setter dem i fangenskap. Og jeg tenker på, djevelen gjør det. Han tar dyrebare mennesker som skulle vandre omkring på Guds store steder og sletter, og ting som det, setter ham så i et fangehus av en eller annen denominasjon, eller en eller annen læresetning eller noe, og binder ham der inne. Å, for en fryktelig ting det er. Og jeg liker ikke dyreparker, men jeg kjenner meg som et av de dyrene, når man er helt fanget og bare forsøker å komme løs, vet du, for å komme ut og gjøre noe. Nå, før vi nærmer oss ordet, la oss nærme oss ordets forfatter, mens vi nå bøyer våre hoder i bønn. Vår nådige himmelske far, vi er samlet denne morgen igjen i den Herre Jesu navn, din dyrebare sønn. Gud, inkarnert, kom til jorden til soning for våre synder og døde, den rettferdige, slik at vi ved hans rettferdighet, som er urettferdige, må bli gjort fullkomne i ham. Vi kommer og bekjenner at vi er uverdige, Herre. Det er ikke noe godt ved oss. Og vi er alle inne i et stort fengselshus. Uansett hvilken hjørne vi står i, er vi alle fremdeles i fengsel. Den ene kan ikke hjelpe den andre. Men Gud, i sin uendelige barmhjertighet, kom ned og åpnet fengselsdørene for å sette oss fri. Nå er vi ikke lenger i bur. Vi er ikke lenger i verdens dyrepark. Men nå er vi frie. Vi er på utsiden. hvor jeg elsker ham og tilber ham, hvor vi kan vandre gjennom de veldige viddene av hans løfter, og se dem bli manifestert fremfor oss, og med våre egne øyne, og se den store evangeliet Gud, evighetens Gud, utfolde seg selv fremfor oss, og gjøre seg selv virkelig, slik han gjorde for profetene i gammel tid. Og vite dette, at de hviler med en forsikring om at en dag vil vi igjen bli restaurert tilbake etter at dette livet er over, i oppstandelsen til et evig liv som aldri skal svinne hen. Våre legemer skal ikke bli gamle, og vi skal aldri dø, og vi skal aldri være sultne, og vi skal aldri ha et savn, men vi skal vandre sammen med ham. Vi ønsker å høre ham si, gå inn til Herrens glede som har vært beredt for dere fra verdens grunnleggelse av. Tilbake før synden kom inn, hvordan han hadde gjort forberedelsene som for Adam og Eva, for at de aldri skulle bli syke eller ha vanskeligheter. Og nå har han berett det for oss, og han viste på forhånd at vi skulle komme. Synden laget den store blokaden, og nå er synden tatt vekk ved Jesu blod. Nå er vi bundet til det lovede land ved Guds løfte som er evig. Velsign oss nå, far, mens vi studerer ditt ord. Vi ønsker å vite hva slags menneske vi er nødt til å være for å være der. Hjelp oss i dag i denne skolen, slik at vi kunne ha denne store mesterlæreren hos oss, den Hellige Ånd, som ville komme ned og åpenbare seg selv for oss, ved sitt ord, for vi ber om det i hans navn og til hans ære. Amen. Nå, først vil jeg gjerne at dere skal slå opp sammen med meg til 2. Peter, det første kapittel. Jeg ønsker å lese en porsjon av denne skriften, 2. Peter, det første kapittel. Og nå til dere som har blyant og papir, og jeg tror det ble sagt til meg denne morgenen at noen ganger snur hodet mitt bort herifra, demper opptaket seg da til lydbåndet. Jeg mener virkelig ikke å gjøre det. Og jeg tror, en gang, om vi skulle kunne regne med å få en nettmikrofon og henge den opp under taket her, uansett hvor man da skulle være, ville man være riktig. Det ville være perfekt. Bare rundt overalt. Bare en mikrofon opp under taket. Og nå, mens jeg taler, og om du etter møte, eller ønsker det, kan skissere av dette omrisset her. Og jeg har det også nedskrevet her. Jeg skal ta en tegnestift og sette det opp i forkanten her, om du ønsker å skulle gjøre dette en gang. Kom inn litt tidligere i ettermiddag, slik at vi kunne få forståelse. Nå nærmer vi oss de 7 seil. Vi har nettopp avsluttet de 7 menighetstider. Og dette er et budskap over læren som knytter mennesket inn, som skal bli gjenløst ved Herren Jesu blod, og som skal være i den menighetstiden, den evige menighetstiden ved seilenes slutt. Nå vet vi at vi har 7 trompeter, 7 plager, vredeskåler og så videre, som vi kommer inn i mens vi fortsetter. Men vi venter på en større plass så folk kan få sitte. Nå, og jeg tenkte dette ville passe inn akkurat der jeg ventet det. Jeg forventer ikke å tegne dette omrisset, men forleden dag var jeg sammen med noen kjære venner av meg, Coxes, nede i Kentucky. Jeg dro ned, tenkte kanskje jeg kunne få en dag til med ekornjakt før sesongen var over, og jeg var oppe i skogen med min venn Charlie, som står der, og Rodney, hans bror. Jeg så ikke engang et ekorn. Jeg tror jeg skremte dem alle bort da jeg begynte å rope der oppe i skogen. Dette er hva som kom til meg, gutter, og søster Nellie og Margie, da jeg sa til dere at jeg skulle fortelle dere det på søndag når jeg kom til det. Dette er hva som kom til meg, i et budskap som jeg skulle tale over, og hvordan resten av det knytter seg rett inn i det. Og jeg liker det, hadde en virkelig, virkelig fryderoping i ånden der oppe i skogen. Så nå, la oss lese 1. Peter, eller 2. Peter, eller det første kapitlet, porsjonen av det. Simon Peter, en Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi ved Guds rettferdighet og vår frelser, Jesus Kristus. Jeg liker måten det ble sagt på rett der, fordi hele emnet mitt denne morgenen er basert på tro, skjønner? La meg lese det igjen. Lytt nøye. Simon Peter, en Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro, ved Guds rettferdighet, vår frelser og Jesus Kristus. Legg merke til, han sier at jeg har fått denne troen, og jeg skriver dette til dem som har fått den samme dyrebare troen. Jeg vil, det er ikke for verden på utsiden, dette er til menigheten, ser dere, de som er i Kristus. Nåde og fred være med dere i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud, og gjennom Jesus Kristus, vår Herre, ettersom hans guddommelige kraft har gitt oss alt. Hans guddommelige kraft har nå gitt oss alt som tjener til liv. Guds frykt ved kunnskapen om ham som har kalt oss til herlighet og kraft. Ved dette er vi blitt gitt de største og mest dyrebare løfter, for at vi ved disse løftene, skulle få del i guddommelig natur. La det nå synke riktig dypt nå. Ingen forkynnelse denne morgenen. Vi bare underviser denne teksten. Guddommelig natur. La meg nå lese det fjerde verset igjen, så du ikke går glipp av det. Ved dette er vi blitt gitt de største og mest dyrebare løfter, for at vi ved disse løftene skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. Ser dere, verden, vi har flyktet fra den nå. Han skriver dette til menigheten. Det er grunnen til at vi er her denne morgenen, for å finne ut hva som er i veien. Hva som er Guds krav. Det finnes ikke én person her inne som elsker Gud, som ikke ønsker å bli mer lik Kristus. Nå er det lagt ut her. Enhver kristen. Jeg er en gammel veteran. Se på broder og søster Kid her. De er sannsynligvis de eldste i bygningen. Men hvis jeg spurte dem, hva er ditt hjertets lengsel, ville det være nærmere Gud. Når du erfarer Kristus, er det noe ved ham som er så elskelig at du bare prøver å komme helt inn i ham. Unnskyld dette uttrykket. Jeg fortalte min kone her for ikke lenge siden. Hun, begge begynner å bli gamle, og jeg sa til henne, jeg sa, elsker du meg slik du pleide? Hun sa, ja visst gjør jeg det. Og jeg sa, vet du, jeg elsker deg så mye at jeg skulle ønske jeg kunne ta deg og trekke deg på innsiden av meg, så vi bare kunne være, virkelig, være ett enda mer. Nå, det, multipliser det med 100 millioner, og da vil du finne ut hvordan den troende som blir forelsket i Kristus, ønsker å komme inn i ham, fordi det er en kjærlighet. Og her vil han vise oss hvordan, gjennom disse løftene, vi skulle få del i Kristi guddommelige natur. Disse dødelige legemer, hvordan vi kan bli delaktig. Jeg kunne si noe her, grunnen til at jeg tror nå noen misforsto meg helt, her for ikke så lenge siden. Jeg fikk et brev fra Presteforeningen, som sa at jeg trodde vi var sjelsmake, og vi må forlate våre ledsakere hvis det ikke er vår sjelsmake, en ekte, en annen, som er vår sjelsmake. Du! Jeg sa, jeg er ikke skyldig i en slik vranglære. Jeg har alltid vært imot det. Jeg tror ikke på det. Absolutt ikke. Jeg tror Gud gir oss en ekte make. Det er sant. Og da blir vi en del av hverandre. Det er riktig. Og før en mann gifter seg, bør han tenke over disse tingene. Studere det. En ung mann spurte meg forleden dag, sa, tror du jeg burde gifte meg, broder Branham, med den og den jenta? Jeg sa, Hvor mye holder du av henne? Han sa, å du, jeg ganske enkelt elsker henne. Jeg sa, vel, hvis du ikke kan leve uten henne, så bør du gifte deg med henne. Men hvis du kan leve uten henne, bør du la være. Så, men hvis det vil ta livet av deg, bør du sette i gang og gifte deg, sa jeg. Og så var jeg prøvde å formidle til ham dette at om du elsker henne så høyt, nå, akkurat nå, før dere gifter dere, er alt bare fint og flott. Men etter dere gifter dere, så kommer livets snarer og prøvelser inn. Det er da dere må elske hverandre så høyt at dere forstår hverandre. Når du er skuffet over henne, hun skuffet over deg, forstår dere hverandre fortsatt. Det er slik det er med Kristus, skjønner. Vi må elske ham så høyt, inntil når vi spør om noe, og han ikke gir det til oss, så rokker det oss ikke det minste. Skjønner? Skjønner? Hvorfor? Og den eneste måten du kan gjøre det på, er å få del i hans guddommelige natur. Da vil du forstå hvorfor han ikke kan gi det til deg. Det er lagt i hans guddommelige natur. Og se her, har flyktet unna fordervelsen som tilhører lysten i denne verden. Flyktet fra den. Ser dere hvem det er til? Det er til menigheten, dem som er i Kristus, har blitt løftet over disse tingene. Ikke han som løfter seg selv, men Kristus brakte ham opp. Til mine fargede brødre og søstre som er her denne morgenen. Jeg mener ikke noe vondt med dette, men var i et møte for en stund siden. Jeg vet ikke om jeg noen gang har sagt det i tabernaklet. Jeg har fortalt det mange steder. Det var en farget søster som sa, kan jeg ha et vitnesbyrd eller vitne? Ja, visst søster, bare sett i gang. Hun sa, jeg ønsker å gi dette vitnesbyrdet til Guds ære. Hun sa, dere vet jeg er ikke hva jeg burde være. Hun sa, jeg er ikke hva jeg ønsker å være. Men hun sa, en ting er sikkert, jeg er ikke hva jeg pleide å være. Skjønner, hun hadde kommet fra et sted, hun hadde blitt brakt opp. Det er hvordan vi vet at vi har gått fra døden til livet. Vi ser tilbake på avgrunnen vi ble hugget ut av. Skjønner? Vi er ikke hva vi ønsker å være. Vi er ikke engang hva vi burde være. Men én ting er vi takknemlige for. Vi er ikke hva vi pleide å være. Det er riktig. Vi er på veien. Og har flyktet unna fordervelsen i verden. Har flyktet unna det. Lysten og fordervelsen i verden. Du er over det. Når det er den slags person han snakker til, personen som har flyktet fra disse tingene, ser dere, fordervelsen i verden. Og i tillegg til dette, legg all vind på, legge til deres tro dyd, og i dyden kunnskap, og i kunnskapen avhold, i avholdheten tålmodighet, i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og broderkjærligheten kjærlighet. Nå, han har gitt oss planen her hva vi må gjøre. Vite hvordan gjøre det. Nå, som jeg sa, prøver vi alle å komme nærmere Gud. Det er grunnen til at jeg valgte dette budskapet denne morgenen for menigheten. Og vet at folk er reisende, for i går kveld sa jeg, hvor mange her er utenbys fra? Omtrent 98% av folket var utenbys fra. Hvor mange er her 100 miles herifra? Ja, det var over 80% antar jeg. Hvor mange her har reist over 500 miles herifra? Og nesten en tredjedel av folket var herfra over 500 miles unna. Tenk på det. På folket som reiser. Vel, de menneskene kommer ikke til menigheten slik bare for å bli sett. Det er ingen som hva verden på utsiden ville sett på som noe vakkert rundt dette stedet. Det er alle vanlige folk, fattige, vanlige kledd. Det er ingen fine hymne fra et tilgjort englekor, pipeorgler og noen fargede glassvinduer. Det er vanskelig å finne en sitteplass på en benk, og en må stå langs veggen. De kommer ikke for slik som det, men de kommer fordi på innsiden av dem er noe som ser en skjønnhet som det naturlige øyet ikke ser. Det er et åndelig øye som får tak i Kristi skjønnhet. Det er grunnen til at de kommer. Så, i dagevis, før vi har møte, ber jeg hele tiden, går til skogen, tar i lomma mi, sier til kona jeg går ut på ekornjakt denne morgenen, og jeg legger en blyant og en skriveblokk i lomma mi. Så snart det blir lyst nok til å se, sitter jeg lent mot et tre et eller annet sted, hendene opp i været, og sier, «Herre, hva kan jeg gjøre i dag? Hva vil du gi til meg for dine barn?» Så når jeg treffer noe som synes å brenne nedover, kommer noe slik som dette. Når hans nærvær kommer nær, begynner jeg å høre noe langt borti det fjerne. Noe slik som dette. 2 ganger 2 er 4. Nærmere. 2 ganger 2 er 4. 2 ganger 2 er 4. 2 ganger 2 er 4. Videre, videre, videre som det. Det er hans nærvær som kommer inn. Overgi deg selv, og etter en stund kommer du bort fra deg selv. Der kommer visjonen. Gå til det og det stedet, og den tingen. Skjønner? Begynner med å la sinnet ditt grunne på Gud, vekk fra verden, borte fra verden, ute i villmarken, for deg selv. Og det begynner å komme. Jeg sier, et hvilket som helst tall, eller hva som helst, bare noe som begynner gradvis, kommer svagt inn, så kommer det raskere, raskere. Du sitter der og rekker opp dine hender, sier ikke et ord. Bare holde hendene dine opp i været. Det første du vet, hele ditt vesen blir rykket bort. Da ser du ting som han vil at du skal vite. Viser deg ting som skal skje. Noen ganger kommer det til et punkt, til et bestemt punkt, og så stopper det, og går ikke inn i en visjon. Da kommer bare skriftsteder sammen. Jeg griper tak i blyanten min, så jeg ikke glemmer det, og skriver det ned. Og jeg kommer hjem og ser igjennom det, og studerer det, og noen ganger gir det ikke engang mening for meg når jeg ser igjennom det. Og så, etter en stund, her er det. Jeg treffer, og bort går det igjen. Så får jeg tak i en liten bok som dette, og begynner bare å skissere ned, så godt som jeg bare kan. Det han forteller meg, jeg tenker, «Herre, jeg drar ned til tabernaklet og forteller dem. Jeg, kom bare ned, jeg har noe for dem.» Vel, det er slik det kommer. Det er nøyaktig. Inntil først, han gir det til meg. Kan ikke jeg gi det ut? Så da, på disse små skissene som dere ser meg kikke ned på, og denne første jeg begynte på, jeg fikk ikke denne delen her før bare omtrent 1 eller 2 dager siden, oppe i skogen. Nå, disse menneskene er, Peter sier her, hvordan vi må få del i hans guddommelige natur. Nå, hver enkelt av oss prøver å vokse inn i Guds skikkelse. Nå, etter vi er ferdige med de 7 seil, da, på den tiden da det 7. seil lyder, eller åpningen som sagt, vet vi hva et seil er. Det er for å åpne tjenesten og åpne 7 seil. Og vi vil se det rett her på plansjen. Åpner et budskap, noe som er forseglet. Sist søndag kveld talte jeg over nøkkelen, og nøkkelen er tro. Troen holder nøkkelen, og nøkkelen er skriften, og Kristus er døren. Skjønner? Så troen tar de små hengslene i skriften og åpner opp Guds herlighet og goder ut til sitt folk. Skjønner? Så det er tro holder nøkkelen som åpner opp Kristus for folket, åpner det opp, åpenbarer det. Så i dag skal vi prøve å ta den samme nøkkelen for å åpne opp veien til å bli en sømmelig kristen i Guds skikkelse. Så å bli et levende tabernakel å bo i for den levende Gud. Husk, Gud åpenbarer seg selv på 3 måter. Første gang åpenbarte han seg selv i en ildstøtte, som ble kalt farskapet. Så ble den samme Gud manifestert i Jesus Kristus, som han bygget et legeme, dannet dette legeme. For det tredje, gjennom døden til det legeme, helliggjorde han en menighet som han kan bo i. Det var Gud over oss, Gud med oss, Gud i oss, den samme Gud. Det er grunnen til at han ble kalt far, sønn, hellig ånd. Ikke 3 guder, 3 tjenester til 1 Gud. Hvis de bare hadde tenkt på det i Nikea-kirkemøtet, ville vi ikke ha vært i en slik kaos, ville vi? Det riktig. Ikke tre guder. Folket kunne ikke forstå hvordan Jesus snakket til Faderen, og han og Faderen har rett. Vel, det hele saken. Ja, visst. Bare åpenbarer det, så sikkert. Skjønner? Det ikke tre guder, tre tjenester. Hva det? Gud forbarmet seg over sin skapelse, Gud ønsket å bli tilbedt. Ordet Gud betyr gjenstand for tilbedelse, og det Gud som prøver å sette sitt folk i stand, så han kan få fra dem hva han skapte dem til. Han skapte deg aldri til noe annet enn å være en Guds sønn og datter. Hvis du har gått glipp av det, å være en Guds sønn og datter, har du bommet på målet. Å bomme, ordet S-I-N-D, det vil si å bomme på målet. Bomme på målet. Så, hvis jeg skyter på et mål, treffer et mål som 50 yard unna, og jeg skyter, tar geværet mitt ned, og skyter, og jeg bommer på det, 4 eller 5 tommer, hva har skjedd? Geværet mitt trenges å stilles inn. Det noe galt. Og hvis jeg går glipp av troen på Gud, hvis jeg går glipp av å være en kristen, Gud satte deg her for å være en kristen. Hvis du har gått av veien, kom tilbake og bli stilt inn. Og det bare én ting som kan stille deg inn. Det Skriften. Den hellige ånd i Skriften stiller deg, bringer deg rett på mål igjen. Det stemmer. Nå skal vi studere hans ord. Stefanus sa i Apostlenes gjerninger 7, og også i... La oss bare lese det. Vi snakker om et Guds tabernakel. Nå, Stefanus sa, det kommer til å være et levende tabernakel for den levende Gud. Stefanus sa i Apostlenes gjerninger 7. kapittel, og jeg tror vi i Apostlenes gjerninger 7 begynner med det 44. verset. Våre fedre hadde vitnesbyrdets tabernakel i ørkenen, slik han har bestemt, som talte til Moses, hadde pålagt ham å gjøre det etter det forbilde som han hadde sett. Som også våre fedre hadde, våre fedre som kom inn etter og førte det inn, Jesus til landet som hedningen eide, som Gud drev bort for våre fedre, til Davids dag. Han fant nåde hos Gud og bad om at han måtte finne et tabernakel for Jakobs Gud. Men Salomo bygde ham et hus. Men den høyeste bor ikke i templer som gjort med hender, som profeten sier. Himmelen min trone, og jorden min fotskammel. Hva slags hus vil dere bygge til meg, sier Herren? Eller hvor mitt hvilested? Nå, tabernakel som sagt et sted hvor vi hviler. Nå får friskhet og så videre, som hviler fra søvn eller lignende. Nå, Hebreerne 10 og det 5. verset bringer Paulus det inn. Derfor i det han kommer inn i verden, sier han, offer, det Kristus, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme har du forberedt for meg. Hva nå tabernaklet? Et legeme. Gud tar bolig i et legeme. Gud en gang, høyt der oppe, da han kom ned på fjellet, til og med hvis en okse eller en ku berørte fjellet, måtte den bli drept. Gud hellig. I går kveld, da de englene dekket sine ansikter, hellige seraffer med hellige ansikter, som ikke engang vet hva synd betyr, og de må dekke sine ansikter i Guds nærvær, dekke sine føtter i ydmykhet. Nå, hellige Gud kunne ikke overse synd, så ingenting kunne berøre fjellet hvor Gud var. Så ble Gud kjød og bodde iblant oss i form av Jesus Kristus, sin sønn, sin skapelse. Så gav den sønnen sitt liv, og Guds blodcelle ble brutt slik at livet kunne komme ut av blodet til oss. Gjennom det blodet vi renset, og nå vårt blod, vårt liv, som kom gjennom seksuelt begjær, brakte vårt liv inn i verden. Jesu Kristi blod renser oss, forandrer vår natur, ved å sende den hellige ånd over oss. Da kommer vi inn i Guds guddommelige natur. Da blir vi et bosted for Gud. Jesus sa, og den dag skal dere kjenne at jeg i Faderen og Faderen i meg, jeg i dere og dere i meg. Skjønner? Vit hvordan Gud I sin menighet. Menigheten nå ment til å ta Kristi plass, føre videre hans tjeneste. Den som tror på meg, de gjerninger som jeg gjør, skal han gjøre også. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for jeg vil være med dere, endog I dere inntil verdens ende. Skjønner? Der det. Føre hans arbeid videre. Nå, Gud, eller Bibelen sier det her. Stefanus talte om Salomo som bygde et tempel, og den høyeste bor ikke I templer som gjort med hender. For himmelen min trone, og jorden min fotskammel, og hvor mitt hvilested? Men et legeme har du forberedt for meg. Amen, der har vi det. Et legeme har du forberedt for meg. Gud bor I et menneskes skikkelse, reflekterer seg selv inn I den skapelsen. Fullkommen tilbedelse. Gud I oss, som hans tabernakel, Gud manifestert. Hvor vi kunne dvele ved det, inntil dere nesten ville kveles her inne av varmen. Legg merke til at Gud alltid har, til alle tider, reflektert seg selv I mennesker. Det var Gud I Moses, se på ham, født en leder, Kristus. På den tiden han ble født var det en barneforfølgelse som prøvde å finne ham, samme som det var med Kristus. Og han ble født på den tiden, samme var Kristus. Han var en lovgiver, samme var Kristus. Moses gikk opp 40 dager og fikk budene og kom ned. Kristus dro ut I ødemarken 40 dager og kom tilbake og sa, «Dere har hørt fra gammel tid, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere at hver den som ser på en kvinne, for å begjære henne, har drevet hor med henne allerede. Skjønner alle disse forskjellige tingene, hvor Gud reflekterer seg selv. Se på Josef, født som en åndelig gutt iblant en flokk med brødre. De var alle gode menn, alle var patriarkene, men da Josef kom, var han annerledes. Han kunne se visjoner, tyde drømmer, og han ble hatet av sine brødre på grunn av det, på grunn av selve det arbeidet som Gud hadde satt ham på jorden for å gjøre. Hatet brødrene hans ham for det, skjønner? Og det hele pekte hen til korset. Og se, han ble solgt for nesten 30 sølvstykker av sine brødre, kastet ned I en grøft for å død av sine brødre, ble tatt opp fra den grøfta, og gikk og satte seg ved faraos høyre hånd, og intet menneske kunne komme til farao, som kontrollerte verden på den tiden. Ingen kunne komme til farao uten gjennom Josef. Intet menneske kan komme til Gud uten gjennom Kristus. Og da Josef forlot palasset, før han dro, lød det I en trompet, og budbringerne løp foran ham og ropte, «Bøy kne! Josef kommer! Uansett hvor du var, eller hva du gjorde, hvor viktig jobben din var, du måtte falle på kne inntil Josef kom dit. Og når trompeten lyder en av disse dagene, skal hvert kne bøye seg og hver tunge skal bekjenne. Når Kristus, vår Josef, skal forlate herligheten og komme, da vil ikke arbeidet ditt være viktig. Hvert kne skal bøye seg og bekjenne at han Guds sønn. Det stemmer. Hvor vi ser ham I David, hvor David, en forkastet konge, kastet ned fra sin egen trone av sine brødre, sin egen sønn, sittende på Oljeberget, mens han gikk oppover til toppen av Oljeberget, så seg tilbake over Jerusalem og gråt, for der var hans eget folk som hadde tjent og lært om Gud, og hans eget folk avviste ham og kastet ting på ham, spyttet på ham og gjorde narr når han gikk oppover berget og ble forkastet. Hvor fullkomment på Guds sønn, 800 år senere, en forkastet konge iblant sitt eget folk, satt på fjellet og gråt over Jerusalem, som en forkastet konge. Hva var det? Gud reflekterte seg selv I de profetene, reflekterte Kristus. Så kom det en som var Guds fullkommenhet. Det var Gud iblant oss. Og siden den tid har han reflektert seg selv I sin menighet på denne siden av Golgata. Så, dere forstår, vi prøver alle å komme til dette bostedet, tabernaklet til den levende Gud. Nå, det noen mennesker vi legger merke til her. Han sa, først har vi tro, dyd, kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, godhet eller gudsfrykt, frihet og broderkjærlighet. Ja vel, broderkjærlighet, og legg så til kjærlighet. La meg lese dette, alt sammen på nytt, så dere sannelig får tak i det nå. Nå skal vi begynne med det femte verset. Og i tillegg til dette, legg all vind på å legge til deres tro dyd, og til dyd i kunnskap, og kunnskap i avhold, og avholdenheten i tålmodighet, og tålmodigheten i Guds frykt, og Guds frykten i broderkjærligheten, og broderkjærligheten i kjærlighet, som er kjærlighet. Om alt dette finnes i dere, og i overflod, da skal dere hverken være uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Nå, Peter skisserer noe for oss her. Hvordan komme dit? Nå vil jeg si dette, at det finnes noen mennesker som har en porsjon av denne dyden, kunnskapen, visdommen, tålmodigheten og så videre, som ikke engang bekjenner seg for å være kristne. Nå vi bare, vi har søndagsskoleundervisning, ja, det er sant. Det finnes noen mennesker som har en porsjon av dette, som ikke engang later som de er kristne, men det vil ikke gjøre utslaget. Det er som en svarttrost som prøver å stikke påfuglfjær inn i vingene sine for å gjøre seg selv til en påfugl. Han bare bringer skam over seg selv. Hadde det vært bedre å forbli en svarttrost, skjønner, når han prøver å anvende disse tingene uten å være en kristen, er han rett og slett helt på feil sted. Det er som et platanlønnetre skulle prøve å produsere epler. Det kunne ikke gjøre det, skjønner, selv om det er et tre, men det kan ikke produsere epler. Det er som en muldyr som prøver å produsere ulv. Prøver å være en sau når han er et muldyr, du skjønner. Han kan ikke produsere ull. Han kan ikke gjøre det. Ull er en gave til en sau, ikke til et muldyr. Han kan prøve å oppføre seg som en sau, men han er fortsatt et muldyr. Skjønner? Så han sier, vel, jeg kan spise som en sau, jeg kan gjøre dette som en sau, og uansett hva du kan gjøre, er du nødt til å være en sau for å ha ull. Og la meg stoppe her et øyeblikk. Sauen produserer ikke ull. Han har ull fordi han er en sau. Mange mennesker prøver å si, vel, jeg prøver å bli god, jeg vil prøve å gjøre dette. Ikke produser noe som helst. Nei, du kan ikke gjøre det. En sau gjør ikke, blir ikke spurt, forventes ikke å produsere ull. Den bærer ull, og den gjør det fordi den er en sau. Og når du er en kristen, bærer du åndens frukt. Du produserer det ikke. Du prøver ikke å legge i stand noe. Du prøver ikke å gjøre deg til noe som du ikke er. Bare bli hva du er ment for å være. Så tar det hånd om seg selv. Har du hørt folk som har sagt, vel, jeg sier deg, jeg har blitt medlem av menigheten. Jeg burde virkelig prøve å slutte med denne lyvingen. Du prøver å produsere noe igjen nå. Du kan ikke gjøre det, så du trenger ikke å prøve. Ikke mer enn et muldyr kan få seg selv til å bære ull. Han kan ikke gjøre det. Eller en gribb som prøver å spise med en due. En gribb som prøver å være en due. Kunne du tenke deg en musvåk der ute sier, du vet, jeg er en due, og setter noen fjær inn i seg og sier, ser du, jeg ser ut som en. Skjønner, han ville bare ha vært helt utenfor sin plass. Det er en mann som utgir seg for å være noe han ikke er. Skjønner, du kan ikke gjøre det. Du kan ikke si, hør nå, jeg går ut fra at jeg må ha dyd, så jeg vil ha dyd. Jeg går ut fra at jeg lever gudsfryktig, så jeg vil bare ha det. Men du prøver bare å sette inn fjær, selv om det er innen din rekkevidde. Men du kan ikke sette inn fjærene i feil fugl. Skjønner? Det vil rett og slett ikke fungere, og det bare viser hva slags hykler den fuglen er. Skjønner? Kunne du forestille deg en gammel musvåk som prøver å ha noen duefjær? Sier, se her, se, jeg er en due. Skjønner? Men vi vet jo alle at han er en musvåk. Skjønner, skjønner? Det er det hele. Vi kan se at han er en musvåk. Vel, nå det er slik det er. Prøver å produsere kristendom. Du kan ikke gjøre det. Det første du må gjøre er å bli født på ny. Du må bli forandret. Skjønner? Og når du er forandret, blir du en ny skapning. Nå kommer du på rett vei. Nå, skjønner, du trenger, nå trenger du ikke å bekymre deg om fjernet. Det vil ta hånd om seg selv når du født på ny. Ja, sir. Som jeg alltid har sagt, ta en gris, skrubb ham ren og sett en tuxailor dress på ham. Eller smoking dress, rettere sagt, på ham. Og slipp ham ut der. Han går rett til søledam og ruller seg. Fordi, du skjønner, det vil ikke ha noe for seg. Han en gris, det hans natur. Å rulle seg rundt hans natur. Du må forandre hans natur. Og han, resten vil ordne seg. Legg noe merke til. Du må bli født på ny. Det forandret. Det nødt til å bli en forandring. Du sier, vel, broder Branham, jeg kjenner denne visse kvinnen over her, men hun gjorde jo aldri noe galt. Hun en god kvinne, eller denne, den og den mannen. Han en god mann. Han gjør aldri noe. Du vet, han skader ingen. Det betyr ikke noe som helst. Han kan være en god nabo, men han ingen kristen før han blir født på ny. Jesus sa, uten at et menneske blir født på ny, Johannes 3, at han ikke engang kan se Guds rike. Nå, det betyr se, det betyr å forstå. Du ser på et eller annet og sier, jeg ser det bare ikke. Du mener at du ikke forstår det. En mann kan ikke forstå hvorfor folk roper. En mann kan ikke forstå hvorfor språket til et menneske forandrer seg, og han taler i tunger. Det naturlige mennesket kan ikke forstå hvordan en Guds herlighet kan komme over en manns øyne, og han ser visjoner og forteller mennesker om bestemte ting, og hva de skal gjøre. Forteller dem ting som i ferd med å skje, og ting som kommer til å skje, slik Herren gjorde for oss i går kveld til og med. Skjønner, skjønner? Det naturlige mennesket prøver å finne ut, vel, hva gjorde han, eller hva slags lureri bruker han, hva slags triks har han? Og se en mann som taler i tunger, vil de si, og noen tyder og forteller helt nøyaktig til et bestemt lem i legeme hva de har gjort, og hva de ikke burde gjøre. Skjønner, de tror det en slags lureri, det noe arrangert mellom dem. De kan ikke forstå det før det mennesket født på ny. Så når han født på ny, da han rede for fellesskap, fordi han en ny skapning. Den gamle, mistenksomme, tvilende karakteren han var, død. Nå han en ny skapning. Så dere ser, han trenger ikke legge til noe som helst til sin nå, fordi det vil bli lagt til automatisk. Legg merke til, du må bli født på ny, og når du født på ny, kan du ikke bli født på ny uten å ha tro. Det stemmer. Så dere ser på plansjen min her, har jeg selve fundamentet. Tro fundamentet for alt sammen. For uten tro det umulig å behage Gud. Den som kommer til Gud må tro at han til, og at han lønner den som inderlig søker ham. Skjønner? Han må være. Og når du en skeptiker til Bibelen, når du skeptisk til om ordet rett, kan du like godt holde deg tilbake inntil du først tror det. Hva synd? Vantro, det bare to elementer som kontrollerer mennesket. Det enten tvil eller tro, den ene eller andre. Du fylt av en som dominerer livet ditt. Kommer bare an på hvor mye tro du har, hvor høyt du kan stige. Men først må du være tro. La meg dvele ved det fundamentet en stund. Nå, tro det du må tro. Tro det. Troen full visshet om det en håper. Det du har allerede det når du har tro, fordi det åpenbart i tro. Tro full visshet om det en håper. Hebreerne 11, skjønner. Bevise. Hva det? Hva slags bevis? Et hellig bevis. Derfor, når du sier, broder Branham, jeg tror at Gud en helbreder. Vel, hvis du tror det, og så tar imot ham som din helbreder, og ikke lyver, men faktisk tror at ved hans sår du helbredet, da det ingenting som kan få deg bort fra det. Det en avgjort ting. Nå kan du ha håp, bare springer stadig til dette og springer til det. Men når du har tro, vet du det, fordi den beviset. Du har det allerede. Var det noen som hørte Ola Roberts denne morgenen, da han forkynte denne morgenen Ola Roberts? Jeg hørte ham si et eller annet om at det var en tro for utfrielse. Hva troens bønn for utfrielse? Han sa, oppnå kontakt ved å berøre radioen. Oppnå kontakt ved å berøre noe. For å... Mannen gjorde det, så at det ville gi folket noe som de kunne legge hendene sine på. Noe du sier, jeg har det nå, fordi han sa at jeg skulle berøre radioen min. Jeg har det, skjønner. Nå, det helt I orden. Men nå, I virkeligheten, ekte tro trenger ikke å berøre noen av de greiene. Nå, jeg fordømmer ikke broder Oral, ikke I det hele tatt. Han gjør et stort arbeid, og en gudfryktig mann, og jeg setter sannelig stor pris på Oral Robert, synd vi ikke har flere av dem. Men det jeg prøver å si, at tro ikke behøver noe som helst, skjønner? Tro tror Guds ord. For tro kommer ved berøring. Nei, tro kommer av hørelsen. Og hørelsen av Guds ord, det forankrer det. Det det. Skjønner? Og tro, som det står, ikke langt unna. Tro akkurat nå. Tro her. Nå som om det noen... Den lille babyen forleden dag, den moren som søster Kid og dem snakket om, som hadde denne lille babyen med tarmene ute, uten åpning ved endetarmen, for å slippe maten igjennom. Nå, denne damen, hørte søster Kid og dem vitnet, trodde at hvis hun kunne oppnå kontakt. Og jeg ber for den babyen. Nå, se, Gud gir oss mennesker. Noen av oss har erfaringer med Gud, så virkelig at det virker som om Gud går her, slik, og snakker med broder Neville, eller noen du kjenner. Og noen ganger spør vi de menneskene om de kan be for oss. Det hva vi skulle gjøre. Så hvis vi har tro på at den mann eller kvinnen, hvem som enn ber for oss, snakker med Gud, da har vår tro grepet tak. Det fastslått. Det avgjort. Her. Romeren gikk ut for å møte Jesus, og han sa, «Jeg ikke verdig til at du kommer under mitt tak.» «Det jeg ikke. Jeg ikke verdig. Og jeg gjorde ikke, jeg regner med at ikke, jeg regner meg ikke for å være det, men, sa, sønnen min veldig syk, og du bare tal ordet, skjønner, og sønnen min vil leve. Hva var det? Avstand gjorde ingen forskjell, skjønner, fordi Gud allesteds nærværende. Gud allmektig, og overalt hvor Gud der allmakten. Og Gud allesteds nærværende, det gjør at Gud alle steder, overalt, skjønner? Gud like stor I Tyskland, I Schweiz og nede I Afrika, akkurat dette øyeblikk, som han rett her. Å, der har vi det. Så nå sa han, jeg ikke verdig til at du går inn under mitt tak. Bare tal ordet. Hva var det? Det var den romerens tro. Han trodde det. Og Jesus sa, gå din vei. Din sønn lever. Og han la ut på en 2 dagers reise. Og neste dag, før han kom hjem, møtte han noen av tjenerne sine som kom. Og de sa, din sønn lever. Og romeren var så begeistret, for han sa, hvilken time på dagen begynte han å bli bedre? Hvilken del av dagen? Han sa, omtrent den 11. time begynte han å bli bedre. Og romeren visste at det var nøyaktig det tidspunktet da Jesus sa, din sønn lever, og han trodde, amen. Allmektig, allesteds nærværende, allvitende, uendelig. Det Gud. Så, når de tar en telefonsamtale og sier «Be den kontakten», og din tro bringer Gud, det tingen som bringer bønn og Gud sammen på scenen. Bønn. Tro forandrer fra her til her. Det bringer det sammen. Tal ordet. Alt jeg vil du skal gjøre å tale ordet, og alt I orden. Skjønner? Han trengte ikke være der. Bare tal ordet. Hvorfor? Gud allesteds nærværende. Han all makt. Han like så mye makt nedenfor verden som han på verdens topp. Eller på begge sider. Han Gud, og det eneste du trenger å gjøre bare å tale ordet, sa han. Og nå, troen gjør resten av det. Troen gjør resten, så du må ha tro som et fundament. All kristendom, alt du er, alt du noen gang vil bli, er basert på tro på ordet. Det er grunnen til at jeg tror ordet, skjønner? Jeg kan ikke plassere troen min på noe annet. Hvis jeg skulle plassere den på en menighet, hvilken menighet skulle jeg plassere den på? Katolikker, lutheranere, metodister, baptister, pinsevenner? Hvor skulle jeg plassere den? Jeg vet ikke. De roter det alle til og alt annet, vrir på setninger og alt annet. Men når jeg plasserer troen min på hans ord, er den forankret. Ingen tolker det. Her er det. Så sier Herren. Da tror jeg det. Der er grunnlaget. En fin liten doktor her nede i byen, en kamerat av meg, doktor Sam Adair. Vi har vært gutter sammen, dere kjenner alle Sam. Og han sa til meg, han sa, Bill, etter en visjon kom, fortalte han hvor han ville bygge stedet sitt, hvordan det ville se ut. Nå, gå inn der, spør han en gang om ikke det er riktig. 2 eller 3 år før det skjedde, fortalte han hvor det ville være. Jeg sa, du vil nesten få den byblokken. Det er ikke noe annet enn en ting mellom han og det, og det er et rehabiliteringssted. Dr. Adair har resten av det, og apoteket, det er det hele. Dr. Adair oppfylte det nøyaktig, den visjonen, hvor et sted som han sa, det kan ikke engang røres før om 25 år. Det er i retten. Jeg sa, doktor, Herren gir deg det til deg, på grunn av din ydmykhet. Han sa, det er jo ikke noe godt ved meg. Jeg sa, du er en skilpadde, du har et skall på utsiden, et skall som du ser på vennene dine her ute, men på innsiden er du en virkelig kar. Kom ut av det skallet. Jeg sa, Gud gir deg det. Han sa, jeg har aldri tvilt på deg, Billy, men jeg må tvile på dette. Jeg sa, gå til kontoret ditt, og så gikk han ut. Neste morgen ringte han meg, sa, jeg fryser ihjel. Jeg sa, hva er i veien? Det var omkring juli. Jeg sa, hva er i veien, dok? Sa, jeg har allerede kjøpt sted, Billy. De hadde et møte i går kveld i Boston, og jeg har allerede kjøpt stedet denne morgenen. Sa, jeg fortalte deg det. Jeg var der nede forleden dag, snakket med ham, da geværet eksploderte i ansiktet mitt. Han sa, jeg antar at jeg har fortalt det til 1000 mennesker som har kommet inn her. Slik som det. Hva er det? Nå, når Gud taler noe, er det nødt til å skje. I går kveld kom noen venner inn. De hadde hørt visjonen blitt fortalt om reinsdyret som hadde 42 tommers horn og silvertipp grizzlybjørnen. Jeg vet ikke hvor mange som har kommet til huset som ønsker å se den. Jeg sa, her er målebåndet, sett det på hornene. Han fortalte, han hørte det bli fortalt før det skjedde. Skjønner? Hvorfor? Når Gud sier noe, må det skje. Det er grunnen. Det er fastslått. Nå, her er frelsesplanen. Og så om hans visjon skjer fullkommen, nøyaktig slik som de sa de gjør, og denne menigheten her vet at det er riktig. Hva da med hans ord? Skjønner? Det er mer pålitelig enn visjonen. Hvis ikke visjonen sier det samme som ordet, da er visjonen feil. Men det er ordet først, fordi ordet er Gud, skjønner. Så, han er allesteds nærværende. Han talte det her, og lot det skje i Kanada. Amen. Ser dere, han er alle steds nærværende. Ja vel, først må du bli født på ny, og så når du er født på ny, har du tro. Du tror ordet. Før du er født på ny, vil du argumentere mot det. Hvis du bare er en religiøs tilbøyelig, og du har litt menneskelig kunnskap om at du burde gjøre rett, vil du aldri kunne være enig med Guds ord. Du vil aldri klare det. Du må bli født på ny, og født på ny, det produserer tro. Ja vel, da, etter du får tro, dette rett her, T-R-O, tro, da er du bare i en vokseposisjon. Nå, mange mennesker kommer opp til alteret og ber og sier, Herre, tilgi meg, og en mektig opplevelse av helliggjørelse kommer over dem, og slik. Da har de en herlig stund, går opp til alteret, ropende. Du går tilbake, sier, velsignet være Gud, jeg fikk det. Nei, du bare begynte et sted hvor du kan vokse. Du har ikke gjort noen ting enda, skjønner? Det eneste du har gjort er kun å ha lagt fundamentet. Nå skal du bygge et hus, og du støper fundamentet, sier, boy, jeg er ferdig, skjønner? Du har fundamentet til å bygge huset ditt på. Nå må du bygge et hus. Nå der er den tingen kommer inn denne morgenen, som vi skal snakke om nå. Ja vel, et hus, dette fundamentet først. Hva kristendommens fundament? Tro på Guds ord. Det ditt fundament. Så begynner du å vokse. Så starter du. Du begynner å legge til dette fundamentet. Nå bygger du et hus, setter du opp stolpene dine og alt mulig annet. Brother Woods og noen av disse snekkerne og entreprenørene her kunne fortelle deg hvordan du bygger huset ditt. Skjønner? Men jeg skal fortelle deg hvordan å bygge ditt åndelige hus, hvor Gud kan bo. Han ønsker å bo i deg. Han ønsker å danne deg lik seg selv. Han ønsker at du skal bli reflektert. Reflektere, rettere sagt, hans vesen. Dere vet, i gamle dager da de pleide å lage gull, før de fikk smelteren til å brenne det ut, pleide de å slå gullet, slå slaget ut, jern og kobber og slikt ut, og fortsatte bare å slå, og snudde det over, og slå det. Indianerne gjør det nå, slår gull, og de slår det. Vet dere hvordan de kunne se at alt jernet var ut av det, og all skitten og slikt, og slaget var ut av det? Når den som slo kunne se sitt eget speilbilde, som et speil, i det. Det var rent og klart nok, helt til det reflekterte den som slo. Det slik Gud gjør det. Han tar gullet som han har funnet på jorden, og han slår det ved den hellige ånd, snur på det, og rundt, og slår det helt til han mottar. Han kan se sitt speilbilde, og det hva vi skulle gjøre, reflektere Guds sønn. Og nå skulle vi gjøre hans gjerning. Han sa, den som tror på meg, Johannes 14,7, den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Du begynner å reflektere Kristi gjerninger. Men så mange av oss prøver å gjøre Kristi gjerninger før refleksjon av Kristus i oss. Nå, der problemet. Vi finner ut at de tingene skjer. Dere vet det. Jeg vet det. Vi ser disse som snubler langs veien. Vi finner skraphauger av forkynnere, av kristne, stablet langs veien, fordi de ikke gikk inn i det riktige. Det derfor jeg her denne morgenen, for å prøve å lære denne lille menigheten og meg selv, hvordan vi kan bli bostedet til den levende Gud. Hvor mange ønsker å bli det? Bostedet til den levende Gud. Her hva vi gjør nå. Hva det første? Ha tro og bli født på ny. Det legger fundamentet. Så, etter at vi legger fundamentet, for det andre så legger du til ditt fundament, legg til din tro, sa Peter her. Legg til din, først har du tro, så legger du dyd til din tro. Dette den neste spalten. Først, støp fundamentet ditt, tro. Deretter, til troen din, legg til dyd. Nå, akkurat her blir mange av oss slått ned. Ja, sir. Ja, legg dyd til din tro. Det betyr ikke bare å leve et jomfruelig liv, vet dere, som en kvinne eller en mann, og så videre. Det har ingenting med det å gjøre. Bibelen sier, vi leser over her i Lukas evangelium, hvor det står, dyd gikk ut av ham. Det riktig? Hvis vi skal bli lik ham, så må vi ha dyd. Vi må ha det for å bli lik ham. Den første sangen som jeg elsket i salmene, en av de flotteste, var «Å, bli lik Jesus». Vel, hvis jeg skal bli lik Jesus, må jeg ha dyd og en passasje, så at det kan gis videre fra meg til folket, fordi dyd gikk ut av ham til folket. Dyd. Og før du kan gi det ut, så må du ha det først. Har du det ikke, vil det ikke komme ut. Det ikke noe det kan komme ut av. Hva om noen prøvde å hente dyd ut av oss, og sjekken ville komme tilbake uten dekning på konto? Skjønner? Nei, nei, ikke noe der å hente fra. Sjekken avvist. Noen ser på deg som en kristen, og i morgen ser deg her ute og oppfører deg som en synder. Ikke mye dyd som kan hentes fra det, skjønner? Nettopp. Dyd må være inni oss, og inntil vi får dyd. Så når vi får ekte dyd, kan vi legge det til vår tro. Det den neste grunnmuren. Nå, først må du ha tro. Tro alene vil ikke gjøre det. Du må ha, Peter sa, legg så dyd til din tro. Du må ha dyd for å legge det til din tro. Nå, så, det kan godt være grunn til at du ikke har det, fordi mange menigheter i dag lærer at du ikke trenger å ha det, eller tiden for det over. De trenger ikke ha det. Det eneste du trenger å gjøre å bli medlem av menigheten. Ja, tiden over. Dyd. Hvem som helst vet hva ordet dyd betyr, ser dere. Og vi må ha det. Hvis dyd gikk ut fra ham for å helbrede kvinnen som var syk, forventer han den samme dyden i sin menighet, fordi han var vårt eksempel. Og hvis han hadde dyd til å gi folket, forventer han at vi har dyd å gi til folket. Og hva dyd? Dyd styrke, kraft. Noen av dem tror ikke engang på Guds kraft. De sier, det er over. Det eneste du må gjøre er bare å sette navnet ditt i boken, og bli dynket, eller overøst, eller døpt, eller hva mer. Og det alt du må gjøre. Men Peter sa her, legg til dyd. Nå, Peter snakket om å bygge Guds hus, skjønner? Guds tempel setter de i stand til en bolig. Og etter at du har dyd, så du må ha, etter at du har tro, må du ha dyd med den. Det stemmer. Ha dyd for hele verden. Jeg holdt en tale for omkring 20 år siden, tror jeg, over pastor Per Lilje. Liljen, pastoren, tok den fra teksten der Jesus sier, se på liljene, hvordan de hverken strever eller spinner. Likevel sier jeg dere, selv ikke Salomo i all sin herlighet smykket som en. Se på liljen, den kommer fra gjørmen langt der nede, og hvert øyeblikk av dagen må den trekke fra jorden. Skjønner? Og hva gjør den med denne dyden som den trekker ut? Den gir det ut. Den et vakkert syn for beundreren. Den åpner seg opp med honning for at bien kan komme og få sin del. Klager ikke. Den har bare fått det for å gi det ut. Hva om bien kom inn der? Ingen dekning på konto, ingen honning. Den lille bien ville klø seg i hodet og si, hva slags lilje dette? Hvis en mann kommer og prøver å finne frelse, går til menigheten som tror at miraklenes dag over, som Jack Ho en gang sa, går inn i en restaurant og tar en flott stor meny, begynner å lese nedover den, T-bone steiker og slik, sier, jeg tar en T-bone. Vel, det var for en forgangen tid. Vi har det ikke. Kan like godt legge den fra deg i menyen og gå ut, skjønner? Det stemmer, for de har ingenting å spise allikevel. Så du kan like godt gå ut til en restaurant som har noe å spise. Og det åndelige mennesket som vokser trenger noe å spise på. Det Guds ord. Jeg tror hvert ord av det. Gud dekker har et bord hvor de hellige spiser. Han inviterer sitt utvalgte folk. Kom og spis! Med sin manna han byr, fyller han all vår trang. Så herlig å alltid få spise med Jesus. Det stemmer. Ja, sir. Han har det. Menigheten har det. Menigheten til den levende Gud, som har blitt bygget opp inn i dette fullkomne mennesket, ved Kristi kunnskap. Nå må du ha dyd. Jeg sa da, det første du vet, det noen som elsker duften. Han ikke egoistisk. Han dufter. Før han kan gi ut duft, må han ha det. Før han kan gi ut honning, må han ha det. Før han kan gi ut skjønnhet, må han ha det. Før du kan gi ut dyd, må du ha det. Så legg til din tro. Dyd. Amen. Skjønner? Vi kunne dvele ved det en lang tid, men tiden ville fly fra oss. Legger dyd til sin tro. Nå, først tro, så dyd. Og så, for det tredje, legger du til kunnskap. Kunnskap. Nå, det betyr ikke verslig kunnskap, for det dårskap for Gud. Men kunnskap til å dømme. Dømme hva? Rett fra galt. Hvordan dømmer du det da, hvis du har kristen kunnskap med din dyd og tro? Du dømmer om ordet rett eller galt. Og hvis du kan legge til side alle dine læresetninger, all din vantro, alt som du hevder du har gjort, da har du kunnskap til å tro at Gud ikke kan lyve. La hvert menneskes ord være løgn, men mine være sanne. Skjønner, nå får du kunnskap. Det suveren kunnskap. Du trenger ikke å ha 4 grader i et eller annet college, eller noe slik som det, for å ha det. For alle disse dydene er gitt til deg av Gud, til å plassere på fundamentet av din tro, slik at du kan komme til den fulle skikkelse av et verdig, levende menneske av Gud. Ja, sir. Legg til kunnskap, fordi kunnskap om hans ord, du må tro det på denne måten, slik som du bør tro i dag at, og akseptere det, at miraklenes tid ikke er over. Kunnskap om at det Gud sier, er Gud i stand til å utføre. Abraham trodde det, og da han var 100 år gammel, tvilte han ikke på Guds løfte i vantro. Se hvor latterlig det ordet så ut. Her er en mann, 100 år gammel, som venter på en baby som skulle bli født inn i hans hjem av en 90 år gammel kvinne. Skjønner? Nesten 50 år forbi overgangsalderen, hadde levd med henne siden hun var en ung jente, eller i tenårene, og her er han. Hans livsdrøm var død, og Saras morsliv var dødt, og alt håp er ute, så langt det var håp, men likevel, mot håp, trodde han på håp, fordi han hadde kunnskap om at Gud var i stand til å holde alt som han hadde lovet. Nå, når du får det slik som det, da legg det til din tro. Når du har fått sann dyd, legg det til din tro. Når du kan gå ut her på gaten, leve som en kristen, oppføre deg som en kristen, være en kristen, legg det til din tro. Når du har kunnskap, du sier, vel, jeg vet nå ikke om dette skriftstedet er helt riktig. Her er nå Apostlenes gjerninger 2.38. Jeg vet ikke hvordan gå med det med Apostlenes gjerninger 28.19. Jeg gjør ikke det. Ja vel, ikke legg til noe, for du har ikke fått det ennå, skjønner? Hva skal du gjøre? Fordi du ikke har fått kunnskap nok til å kjenne Gud ennå, at Bibelen ikke motsier seg selv. La det være i fred, ikke si noe mer om det, skjønner? La det være i fred. Men når du kan se at skriften ikke er motsigende, at du kan si dette, og kan se det ved Guds åpenbaring, at hele Guds ord er skrevet i mysterier, og bare Guds kunnskap kan åpenbare det. Og når du forstår og sier, understreker hvert Guds ord med et amen, så legg det til din tro. Du begynner å bli et ganske godt menneske akkurat nå. Skjønner? Du kommer oppover, ser dere. Med hva? Med tro, som med dyd, som med kunnskap. Se hvordan det bygger dette mennesket. Du kan se at det er ingen måte å komme unna det på. Dette er måten å komme inn i Kristi fulle skikkelse på. Ja, sir. Og dømme. Døm riktig. Døm om det er rett eller galt, og tro Guds ord. Døm om det er rett eller galt, om jeg burde tjene en læresetning, eller tjene Gud. Døm om det er rett eller galt, om jeg burde bli født på ny, eller bli medlem av en menighet. Da begynner du. Døm rett når predikanten sier, miraklenes tid er over, og Bibelen sier, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Nå, hvilken skal du tro? Når du sier, jeg vil ta imot Gud. Nå, du sier ikke det bare for å si, vel, jeg tar imot det, bare fra ditt hjerte. Men noe inni deg, din tro presser seg ut der. Der har du det. Din tro sier, jeg vet han er den samme. Amen. Jeg har vært vitne til at han er den samme. Det er ingenting som kan ta det vekk fra meg. Jeg vet at han er virkelig. Amen. Legg så det til din tro. Legg det ned på fundamentet. Kommer opp nå. Kommer rett oppover mot kongeriket. Kommer til et punkt nå. Ja vel. Nå, neste ting. Predikanten vil fortelle deg om mange mennesker sier disse tingene som du leser i Bibelen, de var for en annen tid. Nå, jeg vil fortelle deg hvorfor. Fordi vi trenger ikke disse tingene i dag. Vi trenger det ikke. Skjønner? Vi trenger ikke å praktisere disse tingene. Guddommelig helbredelse. Vi praktiserer ikke tungetale i menigheten for å holde menigheten vår i orden. Vi gjør ikke dette. Vi skal komme til det. Jeg har et skriftsted skrevet ned her angående det, ser dere, om vi fremdeles skulle gjøre det eller ikke. Nå, men her sa han, jeg vet ikke, vi burde ikke gjøre det i dag. Det eneste jeg mener vi burde gjøre, vi burde lære å snakke ordentlig fremfor forsamlingen. Vi burde gå og la en psykiater teste sinnet vår for å se om vi er i stand til å kunne presentere oss om vår IQ høy nok til å gjøre det, og så videre som det, jeg tror. Og vi har de største forsamlinger, vi bygger vår organisasjon. Vi trenger ikke en organisasjon. Jeg ikke her denne morgen for å bygge en organisasjon. Kristus sendte meg aldri for å bygge en organisasjon. Kristus sendte meg for å bygge individer til Jesu Kristi skikkelse, så de kan være krafthuset og bostedet til ånden ved hans ord. Ved hans ord, ser dere, å bygge opp individet til den posisjonen, ikke bygge en organisasjon til en større denominasjon, men bygge individet til Guds sønner og døtre, det tanken. Skjønner? Legg til din tro, dyd, til din dyd, legg til kunnskap, vel, nå kommer du til en plass. Når de nå begynner å si, vel, vi trenger ikke ta imot det i dag, dere må gjøre det. Det må være. Skriften kan ikke lyve, og de ikke gitt til egen tolkning, sier Bibelen. Du må tro det slik som det skrevet der. Skjønner? Du må ha disse tingene, og den eneste måten du noensinne vil være i stand til å få dem på, å ha himmelsk født kunnskap. Og himmelsk født kunnskap vil stadfeste ordet, skjønner. Du må tro, ikke late som du tror. Ingen av disse påtatt tro, ser dere. Hvis du prøver å si, jeg har det, ikke vær en svartross som setter påfugl fjær på deg selv, ser dere. For de vil falle rett ut. De har ikke vokst naturlig der inne. De bare stukket inn. Jeg tenker på hvor David sa der, salme 1. Han skal være like et tre plantet ved strømmer av vann. Du vet, det en forskjell på å være plantet og være satt ned, stukket ned. Som det gamle eiketreet, det plantet, det vever seg nedover og får et godt feste. En liten gammel pinne som stikkes ned der, du vet ikke hva som vil skje med den. Har ingen røtter, den har ikke noe fundament, skjønner? Det ligner noen mennesker som kommer fra et seminar eller noe, ser dere? Har ikke, vel, doktor, den og den ordinerte meg til tjenesten. Gjør ingen forskjell hva det var. Kristus fødte deg inn i det, ser dere? Ser dere, ved din tro, skjønner? Du gjenfødt og født inn i det, og så etter at du født inn i det, dette tingene som han forventer at du legger til. Bare fortsett å legge dem til. Nå går vi hele veien ut. Det en annen ting nå i denne kunnskapen som vi kan snakke om. Gudelig kunnskap, skjønner? Har Bibelen i dag mistet sin mening? Ser dere? De mange mennesker forteller deg at Bibelen ikke akkurat mener det. Hvis Gud våker over meg og irettesetter meg i min syn, og hvis jeg en sønn av Gud, gjør han det. Han gjør det samme med deg, sønner og døtre. Når du gjør noe galt, korrigerer han deg. Så hvis Gud så nøye med deg at han våker over deg og korrigerer deg, hvor mye mer har han sitt ord, som ditt eksempel, som ham selv? I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet åpenbaringen av Jesus Kristus. Bibelen sier det. Kristus blir åpenbart i sitt ord. Og hvis han har våket over deg da du brøt disse lovene, fordømmer han deg for det. Hvor mye mer har han våket over sin lov som fordømmer deg? Amen. Gå videre, gutt. Ikke fortell meg de greiene. Jeg tror på ekte, hellige åndkunnskap. Hellige åndkunnskap vil alltid understreke ordet med amen. Når du har disse tingene som ser ut til å motsi seg selv i Bibelen, setter du deg ned og studerer det, og i bønn og slik, og før du vet ord av det, begynner den hellige ånd å bevege seg inn. Etter en stund ser du at det binder sammen. Og der har du det, skjønner, det kunnskap. Noen av dem sier, vel, nå Bibelen sier han den samme i går, i dag og for evig. Og kirken sier, til en viss grad han den samme. Du har trådd over grensen, rett der, skjønner. Ja, sir. Nei, sir, han den samme. Ja, sir. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Det ingen forandring i ham, i det hele tatt. Han lever i sin menighet, gjør det samme. En liten stund, som jeg siterte for en stund siden, en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg, for han sa, jeg vil være med dere, endog i dere, inntil verdens ende. Igjen sa han, de gjerninger jeg gjør, skal også dere gjøre. Igjen sa han, jeg vil være vintreet, dere vil være grenene, og grenene lever bare av livet til vintreet. Alt som I vintre kommer ut gjennom grenen. Glory, sa Jesus Kristus, den samme I går, I dag og for evig. Det produserer livet til Herren Jesus Kristus. Amen. Kunnskap, ikke verslig, den resonerer. All slags verslig kunnskap resonerer, skjønner. Men tro har ingen resonering. Gud åpenbarer for deg at den og den tingen kommer til å skje. Enhver vitenskapsmann I verden kunne si til deg, det motsatt, det kan ikke skje. Du tror det allikevel, skjønner? Ja, sir. Den resonerer ikke, Bibelen sier. Vi river ned resoneringer. Du resonerer ikke med tro. Tro har ingen resonering. Tro vet hvor den står. Tro handler. Tro holder fast. Den kan ikke flytte seg. Ingenting kan flytte den. Jeg bryr meg ikke om hva som sier dette, det, annet. Den flytter seg ikke. Det grann. Den står rett der. Venter, 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 venter. Gjør ingen forskjell. Den står rett der. Gud fortalte noe at disse tingene skulle skje. Han trodde det. Skjønner? Gud fortalte Moses at disse tingene skulle skje. Han trodde det. Gud fortalte disiplene at disse ting som skulle skje. Gå opp der I pinsen og vent. De ventet rett der. Ja, sir. Ja vel, nå, kunnskap, nå ikke verdslig kunnskap, men det himmelsk kunnskap. Og himmelsk kunnskap, når Gud kilden til all kunnskap, og Gud ordet. Da, hvis du har fått himmelsk kunnskap, tror du ordet, og du resonerer alt ved ordet. Og denne skattesaken som enheten har vært I, eller jeg har vært I, en av mennene fortalte meg en gang I en liten høring, sa jeg, sa, de kunne ikke finne noe galt, og så begynte de å, jeg sa, vel, da, hvis du ikke noe som galt, hvorfor lar dere meg ikke være I fred? Skjønner? Skjønner, og jeg fortsatte med å fortelle ham om noen skriftsteder. Han sa, en kjempestor kar med en sigarett I hånden, han sa, herr Branham, jeg en bibelstudent. Jeg sa, jeg glad for å høre det. Han sa, nå vil jeg vite hva denne overtroen, du tar penger for disse lommetørklene du sender ut, den lille overtroen med å be over lommetørkler og sende dem ut, de salvede dukene som du kaller dem, duk. Han sa, så tar du penger for dem. Jeg sa, nei, sir, det koster ingenting. Og han sa, vel, med denne overtroen. Jeg sa, du kaller det overtro, sir. Du fortalte meg for noen øyeblikk siden at du en bibelstudent. Han sa, jeg Jeg sa, siter for meg Apostlenes gjerninger 1911. Kunnskap. Han fanget seg selv rett inn I det. Prøvde å forandre emnet. Jeg sa, da siter for meg Johannes 5,14. Kunne ikke gjøre det. Jeg sa, Jakob 5,14 da. Han kunne ikke gjøre det. Jeg sa, kjenner du til Johannes 3,16? Skjønner? Kunnskap, smart, verden. Men når han sa, men herr Branham, du forsøker å dømme denne saken ved Bibelen. Vi dømmer det ved landets lover. Jeg sa, sir, ikke landets lover basert på Bibelen? Da det rett. Amen. Ja, visst. Kunnskap, ikke verdslig. Åndelig kunnskap fra ordet. Vite hva Gud har sagt. Gjøre hva Gud har sagt. Det riktig. Så hvis du har det, og kan tro alle disse tingene, at han den samme I alle disse tingene som ordet sier sannhet, og du understreker alt sammen med et amen, det helt riktig. Legg det til din tro. Det helt riktig. Ja, hvis noen prøver å fortelle deg at Bibelen har mistet sin kraft, det finnes ikke noe slik som dåpen I en hellig ånd. Ikke legg til det. Det vil ikke fungere. Det vil falle av. Som å putte leire på en stein. Det vil ikke vare. Det vil smuldre opp. Så forteller folk deg, Bibelen kan ikke stoles på I dag. Vær du forsiktig nå. Ikke gå hen og tro det. Det kan ikke være sant. Du har hørt det hele tiden. En liten frase. Du kan ikke stole på Bibelen. Vel, hvis du har det I ditt sinn, ikke prøv å legge til det, for det vil ikke fungere. Hele bygningen vil falle ned rett der. Den må bli murt sammen ved den hellige ånd. Jeg mener holdt sammen. Mørtelen forseiler den, og det samme som forseiler den. Du vet slik, en vulkanisert dekkslange varer alltid lengre enn bare en gammel påklistret lapp. Litt varm fester seg litt til en gammel lapp på en dekk. Det neste som skjer, ved å la det dekket bli litt varmt, kjør litt fort, og før du vet ord av det, vil det smelte av. Ja, sir. Skjønner? Og det det som i veien med mange mennesker i dag. De prøver å klistre kunnskapen sin på en verslig kunnskap, med et litt gammelt verslig lim. Og når prøvelsene kommer, vel, kanskje jeg tok feil. Skjønner? Og lufta går ut, og du flat i løpet av noen få minutter. All din roping og hopping opp og ned gjorde deg ikke noe godt. Folket ser at du rett tilbake i den samme søleputten igjen. Skjønner? Det riktig. Men hvis du blir der, med nok varme fra den hellige ånd, inntil det gjør deg og dekkslangen ett. Der det. Du og dekkslangen blir ett. Når du blir der, inntil du og et hvert Guds løfte blir ett, da legg det til din tro. Hvis ikke, så ikke legg det til i det hele tatt. Du sier, ordet kan ikke stoles på. Ikke prøv å legge til det. Du sier, løftene her inne om dåpen i den hellige ånd var bare ment for de 12 apostlene, som noen menigheter sier i dag. Ikke prøv å legge til det. Det der deres fundament helt smuldret opp, skjønner. Som Usias var i går kveld, da han så fundamentet til den mann som han stolte på, helt smuldret opp. Rammet av spedalskhet. Det var ikke bra. Nå, bare for de 12 apostlene. Bare de 12 apostlene. Jeg var nede hos Brother Wright, jeg tror det der bak et sted. En kveld var der en forkynner der nede, da jeg talte. 4 eller 5 predikanter sammen. Denne predikanten reiste seg og sa, «Nå, jeg ønsker å si dere noen kjære mennesker. Å, jeg synes dere fine mennesker.» Jeg sa, jeg fortalte noen jeg sa, «Det er en som sitter rett der, følg med.» Så Junior Jackson bak der var akkurat ferdig med å tale, og han sa, talte over Guds nåde. Å du, han var brennende, ventet. Han gikk opp der og han prøvde å forstå. Nå, jeg ønsker å si at herr Branham her, jeg sier dere en antikrist, og han la i vei slik, hele kvelden. Noen av predikantene begynte. Jeg sa, vent et øyeblikk, nå, ikke si noe, brødre, det bare en av ham og en flokk av oss. Jeg sa, bare la ham være i fred nå, han hakker på meg. Jeg ville ha det selv, så inderlig. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, skjønner. Han sa, herr Branham en antikrist. Og han fortsatte med å si, alt vet dere om. Han sa det, en dåp i den hellige ånd, sa. Bibelen sier at det bare var 12 som fikk dåpen i den hellige ånd. Snakket om guddommelig helbredelse. Bare de 12 apostlene hadde guddommelig helbredelse. Han sa, vi taler hvor Bibelen taler, og tier hvor Bibelen tier. Jeg ventet inntil han hadde skravlet i vei der omtrent en halv time. Jeg sa, bare vent et øyeblikk, jeg har skrevet ned så mye her. Jeg sa, gi meg en sjanse til å svare på noe. Og da jeg reiste meg, sa jeg, denne herren, han sa at han talte hvor Bibelen talte. Menigheten hans gjør det. Og tiet hvor den tiet. Dere alle vitner. Ja. Jeg sa, nå, han sa det var bare 12 som mottok den hellige ånd. Min bibel sier det var 120. Det første skuttet. Amen. Kast den typen kunnskap ut, ser dere. Det han prøvde på. Jeg sa, da antar jeg at Paulus ikke mottok den hellige ånd når han sa han gjorde det. Skjønner? Jeg sa, nedi, da Philip dro ned og forkynte til samaritanerne, de hadde blitt døpt i Jesu navn, bare at den hellige ånd hadde ikke kommet over dem, og de sendte bud og fikk Peter og Johannes til å komme ned og legge hendene på dem, og den hellige ånd kom over dem. Jeg antar at det bare var de 12. Jeg sa, i Apostlenes gjerninger 10:49, da Peter var på hustaket og hadde sett visjon om at de skulle dra opp til Cornelius, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på dem som hørte ordet. Jeg sa, Bibelen taler fortsatt. Hvor din menighet? Den tilbake i burde være. Det stemmer, skjønner. Jeg sa, guddommelig helbredelse, sier du. Bare de 12 apostlene hadde guddommelig helbredelse. Bibelen sier at Stefanus dro ned til Samaria og kastet ut djevler og helbredet syke, og der var stor glede i byen. Og han var ikke av de 12. Han var ikke en apostel. Han var en diakon. Amen. Amen. Jeg sa, om Paulus ikke var en av de 12 som var på den øvre sal, og han hadde helbredelsens gave. Jeg sa, bare se på helbredelsesgavene, og nøyaktig 30 år senere var han fortsatt i Korint. Og ordinerte helbredelsens gave inn i Kristi legeme. Å, du! Nå, den slags kunnskap som du lærer ut av en eller annen bok, bør du kaste ut i søppelkassa. Kom til denne kunnskapen, når Gud sa, han den samme i går, i dag og for evig. Si amen! Ja, sir! Ja, sir! Ikke til de 12, Det for alle. Når du får den slags tro, når din tro understreker det, vær bit med et amen. Da sier du, ja vel, legg det til det. For det fjerde, vi må skynde oss, for jeg bare, det føles bare så godt å stå her og snakke om det. Amen. Ja, for det fjerde, takk. Legg til avholdenhet. Åh, du, vi har kommet til avholdenhet. Nå, du har hatt tro først. Må ha det til å begynne med. Så legger du til dyd til din tro, hvis det den rette slags dyd. Så legger du til kunnskap, hvis det den rette slags kunnskap. Nå skal du legge til avholdenhet. Avholdenhet betyr ikke slutt å drikke alkohol her, eller nei, nei. Avholdenhet betyr ikke avstå fra alkohol. Ikke i dette tilfellet. Dette bibelsk avholdenhet. Helligånds avholdenhet. Det bare et av kjødets lyster, men vi snakker om Helligånds avholdenhet. Det betyr hvordan styre din tunge. Ikke være en sladrehank. Hvordan styre ditt temperament. Ikke fly flint hver gang noen snakker gretten til deg. Å du, mange av oss kommer til å falle av før vi har begynt. Vil vi ikke? Skjønner? Så lurer vi på hvorfor Gud ikke i sin menighet, gjør mirakler og slik som de pleide å gjøre. Ja, sør. Skjønner? Legg til disse tingene. Legg avholdenhet til det. Avholdenhet, hvordan svare i vennlighet når noen i vrede snakker til deg. Noen sier, dere gjeng med Holy Rollers der nede, ikke sprett opp og brett opp armene dine nå. Skjønner, ikke det. Men snakk med gudelig kjærlighet, avholdenhet, vennlighet. Er det slik dere ønsker å være? Når du blir utskjelt, skjell ikke tilbake. La han være ditt eksempel. Når de sa, hvis du Guds sønn, så gjør disse steinene om til brød. Han kunne ha gjort det, og vist at han var Gud, men han hadde avholdenhet. Når de kalte ham Belzebul, sa han, jeg tilgir dere for det. Riktig? De dro håndfuller av skjegg fra hans ansikt, og spyttet i hans ansikt, og sa, kom ned fra korset. Han sa, far, tilgi dem. De vet ikke engang hva de gjør. Da han hadde gaven, visste han alle ting, for i ham var guddommens fylde legemellig. De hadde sett ham utføre mirakler ved å fortelle folk hva som var galt med dem, og så videre som det. De puttet en fille rundt hodet hans, slik, rundt øynene hans, og slo ham i hodet med en kjepp og sa, profeter, si oss hvem som slo deg, da vil vi tro deg. Skjønner? Han hadde avholdenhet. Nå, hvis du har fått det på den måten, legg det til din tro. Hvis du fortsatt farer opp og frekk og bråker og krangler og holder på, du har ikke fått noen. Du kan ikke legge til det, for det kan ikke legges til. Skjønner? Det vil ikke vulkaniseres. Du kan ikke ta et stykke av gummi, vet du, og vulkanisere den til et stykke av jern. Det vil ikke fungere. Nei, den må være fleksibel. Akkurat som gummin er, skjønner? Og når din tro og din avholdenhet blir den samme slags Helligånds avholdenhet som han hadde, så vil det vulkaniseres med ham. Du lagt til det. Når din dyd lik hans dyd, så vil det legges til det. Når din kunnskap lik hans kunnskap, jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud, skjønner? Med Faderens ord beseiret han enhver djevel. Himmel og jord vil forgå, men ordet vil ikke. Skjønner? Når du har den slags kunnskap, vil den vulkanisere med din tro. Når du har den slags avholdenhet som han hadde, vil den vulkanisere. Hvis du ikke har det, bare en menneskelagd halvveis tilgjort tro eller avholdenhet. Jeg burde ha slått ham ned, men kanskje jeg ikke bør gjøre det, for de kunne sette navnet mitt i avisa om det. Det ikke den slags avholdenhet han snakket om. Ikke prøv å legge det til, det vil ikke fungere. Men når du virkelig kan, med vennlighet fra ditt hjerte, tilgi et hvert menneske, behold det roen, la det fare, sier dere, da vil det vulkanisere. Du kan legge det til din tro. Ikke underlig menigheten ikke strekker til. Ikke det riktig? Ikke underlig. Jeg kunne si, omvend dere og bli døpt, sier Bibelen, i Jesu Kristi navn. Og en strikt treenighetsmann tror ikke det, sier den gamle antikristen, han en Jesu navn, han en Jesus only. Pass på, gutt. Jeg vet ikke om din avholdenhet akkurat nå. Skjønner? Hvorfor kommer du ikke og sier, la oss tenke over dette sammen, broder Branham. Jeg ville like å høre dette forklart. Skjønner? Kom så ned og lytt til det, og så blir det satt rett foran deg. Og så går du bort. Vi vil komme til det om noen bare få med øyeblikk i gudfryktighet, ser dere. Men når du farer opp, vil hive deg på enhver konklusjon. Det er ikke det, skjønner. Du har ikke fått bibelsk avholdenhet ennå når du gjør det. Hvordan svare tilbake? Så hvis du har alt det, kan du legge dette til din tro. Så, etter det, som det fjerde, trenger du å legge tålmodighet til din tro. Hvis du har tro, virker den tålmodighet, sier Bibelen, skjønner? Så dette er tålmodighet. Nå, det er den neste tingen som vil bygge denne skikkelsen. Du vet, Gud har ekte materiale i sin bygning. Se hvor utilstrekkelig vi er, bror, søster. Ser dere? Ser dere hvor vi er? Ja, sør, skjønner. Vi har lovprisning, har roping og slik, fordi vi har tro. Men når vi kommer ned til disse tingene her, kan ikke Gud bygge oss inn i den skikkelsen. Skjønner? Han kan ikke. Han kan ikke bygge oss opp til et slikt sted. Vi har alle disse andre tingene. Vi faller, glir fra det. Skjønner? Han kan ikke bygge sin menighet. Tålmodighet med hva? Hva slags tålmodighet? Det første er å ha tålmodighet med Gud. Hvis du har fått virkelig ekte tro, vil du ha virkelig ekte tålmodighet. Fordi tro virker tålmodighet. Når Gud sier noe, tror du det? Det er alt. Du har tålmodighet. Sier, vel, jeg ba ham i går kveld om å helbrede meg, og jeg er like syk denne morgenen. Å, du, hvilken tålmodighet. Gud fortalte Abraham, og 25 år senere var det ikke engang et tegn. Han trodde det fortsatt. Han var tålmodig med Gud. Sett ham alltid foran deg. La ham være det neste veikryss. Du kan ikke gå forbi ham, så bare hold ham fremfor deg. Han sa så, og det kommer til å skje. Skjønner? Hold ham fremfor deg. Det er riktig. Noah hadde tålmodighet. Ja, Noah hadde virkelig gudelig tålmodighet. Gud sa, jeg kommer til å ødelegge denne verden med regn. Og Noah forkynte 120 år om det. Massevis av tålmodighet. Ikke engang dugg falt fra himmelen. Det var ingenting. Like så støvete som det alltid hadde vært i 120 år. Men han var tålmodig. Så, Gud prøver din tålmodighet. Det er riktig, Gud prøver den. Etter at han fortalte Noah, nå sa han, Noah, jeg vil du skal gå foran og gå inn i arken. Jeg kommer til å drive dyrene inn der, og jeg vil at du skal gå inn. Gå høyt ovenpå nå, så du kan se ut. Toppvinduet. Nå vil jeg at du skal gå inn der. Jeg vil at du skal si til disse menneskene, i morgen kommer det til å skje, det som jeg har talt om i 120 år. Ja vel, gå du ned der og fortell dem. Hva var det første tegnet? Noah gikk inn i arken. Var ikke noe regn. Noah gjorde seg klar og fikk på seg regnjakka og alt, så han kunne se ut en gang iblant. Gjorde seg klar. Men den neste dag, jeg tror han kan ha fortalt familien sin og svigerdøtrene sine og alle dem, sa, «Å du, i morgen kommer dere til å se noe dere aldri har sett, for over hele himmelen kommer det til å være mørkt. Og torden og lyn kommer til å finne sted. Guds store sverd kommer til å fare gjennom himmelen. Han kommer til å fordømme denne flokken med syndere som har forkastet oss i disse 120 år. Bare følg med og se. Skjønner? Noen av de halvveis troende, vet du, som henger rundt og aldri kommer inn, vet du. Du har dem fortsatt, vet du. Så de kom opp og sier, vel, den gamle mannen kan ha rett. Så vi vil dra opp og vente noen dager, eller vente noen få timer på morgenen og se. Neste dag, i stedet for en svart sky, her kom sola opp, akkurat som den alltid gjorde. Noah kikket ut, sa, hei, det er ingen skyer. Den kan komme opp, sa. Å, jeg visste du var en av dem, du vet. Du holder deg omkring her oppe. Vel, unnskyld meg, sør. Kanskje jeg bare, du vet, bare er begeistret, vet du, på en måte. Ser du? Men Noah, han hadde tålmodighet, sa. Hvis det ikke kommer i dag, vil det være her i morgen. Hvorfor? Gud sa så. Når fortalte han deg det, Noah? For 120 år siden. Jeg har kommet så langt, så jeg bare venter her nå. Ser dere det? Etter en stund, vi ser at Gud har kommet så langt, venter på menigheten også. Men den vil være her. Vær ikke bekymret. Han lovet det. Ventet hele denne tiden på en oppstandelse. Den kommer til å være igjen. Vær ikke bekymret. Gud lovet det. Bare vent tålmodig. Faller du i søvn, vil det ikke. Du tar deg kanskje en blund før det skjer, men du vil våkne opp på den tiden. Han lovet det. Ser dere? En blund. Ser dere? Det vi kaller en dødens blund, vet dere. Det vi kaller døden. Bare en liten blund, eller søvn i Kristus. Ikke noe slik som å dø i Kristus. Liv og død eksisterer ikke sammen. Skjønner? Vi tar bare en blund som våre venner ikke kan kalle oss fra. Han er den eneste som kan kalle. Han skal kalle, og jeg skal svare ham, sa Jobb. Jobb har nå sovet i 4000 år. Vær ikke bekymret, han vil våkne opp. Vær ikke bekymret, han venter fortsatt. Noah ventet, den fjerde dagen gikk, ikke noe regn. Det er helt i orden, det kommer til å skje. Jeg kan høre fru Noah komme bort og si, far, er du si, ikke snakk slik. Han hadde tålmodighet fordi han hadde tro. Ja, sir. Han hadde dyd. Han hadde kunnskap om at Gud hadde rett. Han hadde avholdenhet. Han for ikke opp og sa, vel, jeg vet ikke hva det dreier seg om. Jeg har mistet all min popularitet der ute. Nei, nei. Folk bryr seg ikke om meg lenger. Jeg vil gå dit ut og starte helt på nytt igjen. Nei, nei. Han hadde tålmodighet. Gud lovet. Gud vil gjøre det. Gud vil gjøre det, fordi Gud sa det. Og jeg kan se sønnen hans komme bort, sier, pappa, du vet, strøk hånden sin over sitt lange grå hår, vet du. Han var flere hundre år gammel, vet du. Satt der, sa, jeg vet du er en gammel patriark. Jeg elsker deg, pappa. Men kan det være mulig at du kan ha tatt ørlite grann feil? Åh, nei, nei. Hvorfor? Gud sa så. Vel, pappa, dette er sjette dagen som vi sitter her oppe. Sitter her oppe i denne store, gamle, tørre arkenen som står rett her. Og den er smurt overalt, innsiden og utsiden. Og vi har bygget på den alle disse årene. Og du sto der oppe og talte inntil du ble grå og skallet. Og her oppe er du nå, og prøver å si den og den slags ting. Og folket ler og kaster råtne tomater og slik mot siden av den. Se der hva du gjør. Men, du vet, vær tålmodig, sønn. Er du sikker? Det vil regne! Hans svigerdatter sa, far, du vet, det vil regne! Men vi har i alle disse årene ventet, vi har forberedt oss, og du fortalte oss at det ville regne for en uke siden, og vi er her inne, og døren er helt lukket, og her er vi gående rundt her inne, og sola skinner like brennende som før. Men det vil regne! Hvordan vet du det? Gud sa så. Nå blir vi på den måten. Legg det til. Men hvis du ikke har det på den måten, ikke prøv å legge det til. Det vil ikke fungere. Det vil ikke fungere til helbredelse. Det vil ikke fungere til noe annet. Skjønner? Det må smelte sammen med det samme materialet som det er vulkanisert med. Det er riktig. Må legge det til. Tålmodighet med Guds løfte. Ja, sir. Noah trodde det, og han hadde tålmodighet med Gud. 120 år. Moses, han hadde tålmodighet med Gud. Ja, sir. Moses, jeg har hørt ropet fra mitt folk. Jeg har sett deres lidelse. Jeg kommer ned for å utfri dem. Jeg vil sende deg ned. Og den lille kontrasten der mellom ham og Gud viste ham sin herlighet, sa, her kommer jeg. Med det samme han fikk se Guds herlighet, ser du, fikk han tro, sa, hva er det du har i hånden, Moses? Han sa en stav. Han sa, kast den ned. Den ble forvandlet til en slange. Han sa, og du? Han begynte, sa, ta den opp, Moses. Hvis jeg er i stand til å forvandle den til en slange, kan jeg forvandle den tilbake igjen. Åh, amen. Hvis Gud kan gi meg et naturlig liv, kan han gi meg et åndelig liv. Hvis Gud kunne gi meg den første fødselen, kan han gi meg den andre fødselen. Amen. Hvis Gud kan helbrede denne ved guddommelig helbredelse, kan han reise den opp igjen til sin herlighet på den siste dag. Det er riktig. Jeg kan kaste denne staven ned og forvandle den til en slange. Jeg kan forvandle den tilbake til en stav igjen. Ta den opp i halen! Moses bøyde seg ned og tok den. Der var den, en stav. Han begynte å legge til kunnskap der. Skjønner? Hva er i veien med hånden din nå, Moses? Ingenting. Legg den inn på brystet ditt. Ja vel, hva med hvit av spedalskhet? Åh, herre, se på min hånd! Legg den tilbake på brystet ditt, Moses. Han la den tilbake som dette. Den ble akkurat som han begynte bare å legge dem til slik. Så, ser dere? Ja, sir. Han gikk ned der, og den første kontrasten, han gikk ned der, kom ut der og sa, Herren, Gud har sagt, la mitt folk fare. Farao, jeg vil du skal vite dette. Jeg har kommet som Guds representant. du må adlyde meg. Farao sa, adlyde? Vet du hvem jeg er? Jeg er Farao. Adlyde deg? En slave? Sa, du må adlyde meg, eller forgå. Du kan gjøre det du vil. Hvorfor? Han visste hva han snakket om. Han hadde et oppdrag. Han var der nede. Han talte med Gud. Han hadde tro. Han visste hvor han sto. Vil du at jeg skal adlyde deg? Kom deg ut herifra! Jeg vil vise deg. Vis meg et tegn! Han kastet ned en stav som forvandlet seg til en slange. Nå, sa han, det simple trolldomstrikset! Kom her et øyeblikk, kom her! Jannes, du og Jamres, kast ned stavene deres! De kastet dem ned, og de ble forvandlet til en slange. Sa, du, nå, simple ting, komme ned her til meg, en egypter, en farao av Egypt, og du kommer ned her med noen av dine simple trolldomstriks. Noe av ditt lureri, du vet, tankeleser. Dere vet hva jeg mener, jeg håper dere leser om det. Mental tankeoverføring eller noe, ser du? Ja, kommer ned her med noe av det. Sa vel, vi kan gjøre den samme du gjør. Hvordan var Moses? Han sa ikke, å, herr farao, jeg er lei meg, sør. Jeg skal bli din slave. Nei, sør, han sto rolig. Amen. Stå rett der. Gud sa, ikke noe tvil i hans hjerte. Vær du stille, jeg vil vise deg noe. Når du har gjort nøyaktig hva han sa du skulle gjøre, virker som det gikk galt. Stå rolig, vær tålmodig. Moses sa, du vet, når jeg la på det fundamentet, var det tålmodighet som ble lagt opp på der. Så jeg vil bare vente og se hva Gud vil gjøre. Der var de gamle slangene kravlet rundt, som freste og veste mot hverandre. Før du visste ord av det, begynte Moses sin slange, jafs, 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 og jafset dem alle ned. Han hadde tålmodighet. De som venter på Herren skal få ny kraft. De skal løfte vingene som en ørn. Er det riktig? Skjønner? Ja, de løper og blir ikke trette, går og blir ikke svake. Ser dere? Bare vent på Herren. Ha tålmodighet, skjønner. Ja, sir. Så skulle Israel bli ført ut. De store kontrastene kom, og Moses ventet. Så kom han ut i ødemarken. Det er bare omkring en 3 eller 4 dagers reise. Det er bare 40 miles fra der han krysset over. Rett over hvor de krysset igjen. Men Moses i ødemarken ventet 40 år. Tålmodighet! Amen! Det er riktig. Han ventet 40 år. Oh, yes, sir. Og vi burde ha tålmodighet med hverandre også. Skjønner? Vi blir så utålmodige med hverandre. Vi tror vi må bli som Moses. Moses hadde tålmodighet mot folket. Se, det var grunnen til at de ikke kunne gå over. Skjønner, hvis du prøver å gjøre noe. Slik som, jeg har prøvd å formidle dette budskapet til tabernaklet for å se til at hvert medlem av tabernaklet blir dette. Det er vanskelig å gjøre. Jeg har prøvd å ha tålmodighet. Nå er det 33 år. Skjønner? Ha tålmodighet. Kvinner klipper fortsatt håret sitt. Fortsatt akkurat det samme. Men bare ha tålmodighet. Skjønner? Bare ha tålmodighet. Vent. Må det. Hvis du ikke har det, ikke prøv å bygge på dette her nede. Ha tålmodighet. Til og med en gang, da den opprørske flokken av mennesker var så utålmodige, fikk de Moses til å gjøre noe som var galt. Men likevel, da det kom til et oppgjør, ble Gud lei av deres handlinger. Han sa, adskill deg, Moses! Jeg vil drepe hele flokken og starte på nytt. Han kastet seg selv i bresjen og sa, Gud, ikke gjør det! Hva? Tålmodighet med folket som gjorde opprør mot ham. Jeg undrer på om vi kunne gjøre det. Hvis du ikke kan, ikke prøv å bygge på dette, fordi det forandrer seg ikke, vet du. Det er på den måten den første ble vulkanisert inn i denne, og det er på den måten hver og en av dem må bli vulkanisert. Hvis du ikke gjør, kommer du ikke til den skikkelsen av den levende Guds bosted, hvis du ikke har tålmodighet. Tålmodighet med hverandre. Ja vel. Hebreerbarna hadde tålmodighet. Ja, visst hadde de det. Gud hadde lovet dem, fortalte dem. Ikke knel ned for noe slags avgudsbilde, men de hadde tålmodighet. Sa, vår Gud er mektig, men uansett kommer vi ikke til å knele for avgudsbildet deres. Tålmodighet visste dette, at Gud ville reise ham opp igjen på den siste dag. Dette livet betyr ikke så mye, tross alt. Skjønner, Gud vil reise deg opp igjen i de siste dager, men når det kommer til å knele ned for et avgudsbilde, vil vi ikke gjøre det. Nå, vi vil gi keiseren hva keiseren er, men når det kommer til at keiseren kommer i konflikt med Gud, da er Gud først. Gud sa, ikke knel for det avgudsbildet, og jeg vil ikke gjøre det. Vår Gud er mektig til å utfri oss. Hvis han ikke gjør det, vil jeg ikke knele ned for avgudsbildet. Sa, ja vel, der er ildovnen. Vel, sa han, å, jeg antar at det vil regne hardt i natt og slukke den helt ut, men gjorde det ikke. Fortsatt tålmodighet. Neste morgen, da de ble ført ut foran retten, der satt Nebukadnesar. Han sa, ja vel gutter, er dere klare til å hilse meg som deres konge? Ja visst, leve evig, o konge. Knel nå ned for avgudsbildet mitt. Åh, nei. Vel, dere skal brenne opp. Dere er vise, men dere er smarte. Dere har vært til en stor hjelp for oss. Dere har vært til en velsignelse for vårt rike. Kan dere ikke forstå at jeg ikke vil gjøre dette? Men jeg har gjort en kunngjøring her, og den må bli fullbyrdet. Jeg ønsker ikke å kaste dere inn der. Å, men, hva er i veien med dere? Jeg vet det høres riktig ut, men vår Gud er mektig til å utfri oss. Men uansett, hadde det tålmodighet. Begynte å gå opp rampen. Den ene så på den andre. Det er helt i orden. Alt i orden. Vær tålmodig. Ikke ett skritt. Gud var ikke der. To trinn. Han var ikke der. Tre trinn. Fire trinn. Fem trinn. Bare fortsatte videre. Fortsatt var han ikke der. Og han steg rett inn i lovnen. De hadde tålmodighet. Men han var der. Skjønner? Akkurat nok ild traff dem til å brenne båndene av deres hender og føtter. Og så da han traff bunnen av hullet, var han der. Skjønner? De hadde tålmodighet. Daniel på samme måte. Daniel hadde tålmodighet. Ja, visst. Han kom ikke til å gi opp. Nei, sør. Hva gjorde han? Han åpnet i vinduen og ba. Allikevel. Det var et krav fra Gud. Han hadde tålmodighet. Han ventet på Gud. Visste at Gud var i stand til å holde sitt ord. De kastet ham i løvehulen. Sa, vi skal la løvene spise deg opp. Han sa, det er i orden. Han hadde tålmodighet. Hvorfor? Vel, jeg har ventet hele denne tiden på Gud. Hvis jeg må vente noen få tusen år til, vil jeg oppstå igjen på den siste dag. Så, fikk tålmodighet. Vent. Paulus hadde tålmodighet, så sannelig. Se hva Paulus måtte gjøre. Snakk om tålmodighet. Hva med pinsevennene? Så lenge som de fikk oppdraget, vent inntil, sier dere. Vent inntil dere er iført kraft. Hvor lenge? De hadde ingen spørsmål. Hvor lenge ville det ta? De hadde bare svaret. Vent inntil. De gikk opp dit og sa, ja vel gutter, kanskje den hellige ånd vil komme over oss i løpet av 15 minutter, og vi kommer til å få vår tjeneste. 15 minutter gikk. Ingenting. En dag gikk. Nei. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noen av dem kan ha sagt, hei, tror dere ikke at vi allerede har fått den? Nei, 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 nei. Det var det. Nei, det stemmer. Dere bør komme ut, gutter, djevelen sa. Dere vet dere allerede har fått det dere ønsker. Kom igjen, start tjenesten deres. Nei, 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 vi har ikke fått den ennå. Fordi, han sa, det vil komme det som vil skje i den siste tid. Med stammende leper og på andre tungemål vil jeg tale til dette folket. Og dette er hvilen, som jeg sa. Skjønner, Jesaja 28, 19. Sa, dette er den, dere vil få den når. Hvorfor? Vi vil vite når den kommer. Vi vil vite når den kommer. Vi vil vite det. Faderens løfte. Der ventet han i 9 dager, og så på den 10. dagen. Vi var der. Vi hadde tålmodighet til å vente. Nå, hvis du har den slags tålmodighet, etter Gud har gitt deg et løfte, og du ser det i Bibelen, det er mitt, da vent. Så hvis du har den slags tålmodighet, legg den til din tro. Og se hvor høyt du har kommet nå. Du har kommet langt her oppe nå. Ja vel, urviseren har kommet langt rundt også. Har den ikke? Ja vel, ja vel. Legg dette til din tro. Sett ham alltid fremfor deg. Og husk, det var han som lovet. Var ikke meg som lovet. Var ikke pastor som lovet. Eller broder Neville. Det var ikke en annen forkynner som lovet. Det var ikke en prest eller en pave. Det var ikke et menneske på jorden. Det var Gud som gav løftet. Og Gud er i stand til å holde alt han har lovet. Ja vel, hvis du har den slags tro, og vite at Gud lovet det, sier broder Branham, jeg er syk, jeg trenger helbredelse, virkelig sterkt. Ta imot det, det er en gave som er gitt til deg. Ja, sør, hvis du kan tro, Vel, sier du, jeg tror. Da glem det, det alt, det helt over. Skjønner. Ha tålmodighet. Hvis du har tålmodighet, hvis du ikke har, smuldrer du vekk fra denne bygningen her, ser du. Det vil rive resten av det ned. Den ene tingen må ha det. Ikke legg til det, fordi det vil ødelegge bygningen din hvis du ikke har tålmodighet. Hvis du ikke har dyd å legge til din tro som du sier du har. Og hvis du ikke har noen tro og prøver å sette dyd på den, vil det bryte ned troen din. Skjønner? Du sier, vel, nå, vent et øyeblikk. Kanskje alt dette en misforståelse allikevel. Kanskje Gud ikke Gud. Kanskje det ikke finnes noen Gud. Ser dere? Det vil brekke den tingen helt i to. Skjønner? Men hvis du har ekte tro, da legg ekte dyd til den. Så ekte kunnskap, så ekte avholdenhet, så ekte tålmodighet. Skjønner? Du beveger deg rett videre oppover linjen. Ja vel. For det femte, legg til gudfryktighet. Og du, gudfryktighet skal legges til. Hva betyr gudfryktighet? Jeg kikket i 4 eller 5 ordbøker og kunne ikke engang finne hva det betydde. Til slutt var jeg nede hos broder Jeffrey der, og vi fant det igjen i en ordbok. Gudfryktighet betyr å være lik Gud. Åh, du, etter du har fått tro, dyd, kunnskap, avholdende, tålmodighet, så bli lik Gud. Du sier, jeg kan ikke klare det, broder Branham. Åh, du kan. La meg bare få lese noen få skriftsteder her for dere. Bare et øyeblikk. Matteus 5, 48. Vi vil ta dette og se hvordan det lyder. Matteus 5, 48. Og se om dere skal være lik Gud. Dere vet, Bibelen sier, dere er guder. Jesus sa det. Hvorfor? All dyden, alle de tingene som er i Gud, er i deg. Matteus 5, 48. Der Jesus taler i saligprisningene. Derfor skal dere være fullkomne, fullkomne, slik som deres far i himmelen er fullkommen. Du har kommet langt her oppe nå, før du blir spurt om å klare det. Alle disse tingene må bli lagt til først. Så når du kommer opp her, ber han deg nå å være fullkommen, gudfryktig, Guds sønner og døtre. Det er riktig. Så mange ting jeg kunne sagt i den retningen. La oss slå opp i Efeserne 4 og finne ut her hva. I Efeserbrevet står det om dette også, om hvordan vi skulle gjøre. Efeserne, det 4. kapitlet, og begynner med det 12. verset. Efeserne 4, og begynner med det 12. verset. Ja vel, la oss begynne her oppe i det 11. verset. Og han gav noen til apostler, og noen til profeter. Husker dere i går kveld, ikke prøv å ta en annen manns tjeneste, skjønner? Og noen til evangelister, og noen til pastorer, og noen til lærere. For fullkommengjørelse av Gud, står det slik. Nei, fullkommengjørelse av hva? De hellige. Hvem er de hellige? De helliggjorte. Amen. De som begynner her nede fra. Fullkommengjørelse av de hellige til arbeidet i tjenesten, Jesu Kristi tjeneste, til oppbyggelse av Kristi legeme, til oppbyggelse, bygge det opp, oppbyggelse, inntil vi alle kommer frem til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, og til det fullkomne mennesket, til forvisningen, og du, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. Fullkommen krever gudfryktighet. Du må legge til din tro gudfryktighet, ser dere. Du starter her nede med dyd, så kommer du til kunnskap, så kommer du til avholdenhet, så kommer du til tålmodighet. Nå er du på gudfryktighet. Gudfryktighet. Åh, du, tiden vår flyr av gårde. La oss se. Men dere vet hva gudfryktighet betyr. Dere har sunget denne sangen. Å bli lik Jesus, å bli lik Jesus. På jorden ønsker jeg å bli ham lik. Gjennom hele livsreisen, fra jorden til herligheten, ber jeg bare om å bli ham lik. Det er gudfryktighet. Når han ble slått på det ene kinnet, ventet han det andre til. Når han ble snakket hardt til, snakket han ikke. Han skjelte ikke tilbake. Skjønner? Gudelig, så alltid etter én ting. Jeg gjør alltid det som behager Faderen. Skjønner? Ja, sir. Alltid. Det er gudfryktighet. Skjønner? Etter at du har kommet fra her til her til her til her til her til her, kommer du nå til Guds sønn fulle skikkelse. Men du må ha dette pluss alt dette, og du kan ikke engang starte før du får dette. Husk nå, svart trost med påfugl fjær. Ikke glem ham, skjønner? Ikke prøv å legge det til før du faktisk født på ny. Fordi du, det vil ikke fungere. Og du kan ikke få det til å fungere. Det vil komme til dette eller dette her. Det vil smuldre et eller annet sted. Men når du kommer ned her, en ekte gjenfødt due, da legger du ikke til noe. Det legges til deg, ser du. Kommer videre opp, ja vel. Kommer inn til fullkommenhet nå, ja vel. Så, for det sjette, la oss legge til, Bibelen sier her, legg til broderkjærlighet. Broderkjærlighet nå, det er en bra en. Rett her, den sjette, syv. Ja vel, legg til broderkjærlighet, ja vel. Når vi kommer til det, broderkjærlighet, sett deg selv i hans sted, i saken. Nå sier du, min bror syndet mot meg, sa Peter. Skal jeg tilgi ham? Han sa, 7 ganger 7 om dagen. Han sa, 70 ganger 7. Skjønner? Broderkjærlighet. Nå, du skjønner, hvis en broder er i dårlig humør, ikke vær utålmodig med ham, skjønner. Nei, skjønner, vær vennlig mot ham. Gå uansett. Noen sa, for ikke lenge siden sa, hvordan kan du tro disse tingene slik du gjør, og fortsatt gå til Assemblies of God og Oneness og resten av dem? Legg så til, ser dere, broderkjærlighet. Skjønner, skjønner. Håper en dag, ser dere, tålmodighet med ham. Ser dere, behersket, utholdende med ham. Kunnskap til å forstå hva han tror. Husk, det er i hans hjerte hvor det er dyd i deg selv, og la det gå ut med vennlighet, mildhet til ham. Har tror på at en dag vil Gud bringe ham inn, skjønner. Broderkjærlighet, den syvende tingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ser dere? Syvende tingen. Så, nå kommer du det neste, da legg til neste kjærlighet, som er kjærlighet. Det er toppsteinen. En av disse dager. I menigheten, nå, vær så snill, la det bli kjent på lydbåndet, og overalt ellers, at jeg ikke underviser dette som en doktrine, det jeg kommer til å si nå. Men jeg ønsker bare å vise dere det, ved Guds hjelp, hva det virkelig er, at den første Bibelen Gud noen gang skrev, var dyrekretsen på himmelen. Den begynner med jomfruen, den slutter med løven Leo, og når det kommer inn i det sjette og syvende seil, vil du finne ut at når det andre seilet ble åpnet, var dyrekretsens tegn i kancerens posisjon, krysset fisk, og det er kancerens tidsalder vi lever i nå, åpenbart. Og den neste tingen som seiler rev av, det åpenbarte løven Leo, Kristi andre komme. Han kom første gang til jomfruen, han kommer neste gang, løven Leo. Og jeg vil bringe dette til, nå, jeg vet ikke om jeg får tid denne morgenen, jeg vil gjøre det beste jeg kan, for å vise dere at disse trinnene er i pyramidene, helt nøyaktig. Den andre Bibelen Gud skrev, Enoch skrev den, og la dem i pyramiden. Og den tredje, Gud er alltid fullkommen gjort i tre, da gjorde han seg selv sitt ord. Her, nå, husk i pyramiden, jeg tror mange av dere soldater og slikt var i Egypt, det er ingen topp på pyramiden. Aldri vært skjebnestein fra Skåne og alt mulig annet som de har. Men likevel, hvis du har en dollarseddel i lomma di, ser du på dollarseddelen, vil du finne ut at over på høyre side har den en ørn med det amerikanske flagget, og det står seilet til De forente stater. På den andre siden har du pyramiden med en kjempestor toppstein og et menneskeøye. Det står på den siden det store seilet. Vel, hvis dette er den store nasjonen, hvorfor er ikke dette store seilet nasjons eget seil? Gud får dem til å vitne, uansett hvor de går. Jeg snakket med en doktor en gang. Han ga meg så ørene flagret om guddommelig helbredelse. Sto på gaten. Han sa, «Herr Branham, du bare forvirrer folk», sa. «Det finnes ingen helbredelse, bare gjennom legene». Jeg snudde meg tilfeldigvis rundt og så på tegnet han hadde på bilen. Hadde den slangen på en påle. Jeg sa, du bør ta vekk det tegnet fra bilen din, da, fordi ditt eget tegn vitner om at Gud er en helbreder. En virkelig lege tror det. Det er de kvakksalverne. Ja, sør.
slangen på pålen. Moses løftet opp slangen på en påle. Han sa, «Jeg Herren som leger alle dine sykdommer.» Og de så på den slangen for guddommelig helbredelse. Og likevel vittner de mot det, selv om deres eget tegn vittner mot dem. Puff. Her, vår nasjon, sier de tingene de gjør og gjør narr av disse tingene. Og deres egne penger, deres valuta, vittner om at hele universets seil er Gud. Se det øyet som står der oppe over det på dollarsedlen. Det er det store seilet. Den ble aldri satt på toppen av pyramiden. De kunne ikke forstå hvorfor. Toppstein ble forkastet, hodet Kristus. Men den vil komme en dag. Nå, å legge dyden og bygge dette monumentet og bygge denne skikkelsen, ser dere, begynner det med grunnsteinen, tro, dyd, kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, gudfryktighet, broderkjærlighet. Nå, hva gjør det? Så venter de på toppsteinen, som er kjærlighet, for Gud er kjærlighet, og han kontrollerer, og han er styrken til alle disse tingene. Det stemmer. Yes, sir. Rett her inne, ser dere jeg har imellom alle disse gjerningene her inne. Og her kommer disse små bølgene. Hva er det? Den hellige ånd kommer ned. Gjennom Kristus, ser dere. Hellige ånd. Den hellige ånd er over alt dette, og sveiser dette sammen. Bygger en hva? En fullkommen menighet, for at toppsteinen kan krone den. Hva har de gjort igjen? Det er manifestert gjennom 7 menighetstider og 7 menighetsbudbærere. Begynte her tilbake. Hvor ble menigheten først grunnlagt? Hvor ble pinsemenigheten først grunnlagt? Av Paulus i Efesus. Stjernen til Efesertidsalderen. Efesus. Den andre menighetstiden var Smyrna. Dyd. Irenius, den store mann som holdt frem evangeliet etter Paulus. Neste menighetstid var Pergamum, som var Martin. Martin var den store mannen som holdt ut. Paulus, Irenius, Martin. Så i Thyatira kom Columba, husker dere. Her er det tegnet ut rett der. Columba etter Columba, den mørke tidsalderen kom inn der. Så kom Sardes, som betyr død, Luther, halleluja! Hva kom deretter? Hva kom så etter Sardes, Luther? Deretter kom Philadelphia, gudfryktighet, verslig hellighet, den rettferdige skal leve tros av Luther, helliggjørelse ved verslig. Så kom broderkjærligheten inn gjennom Laodikea, og vi tror det mektige budskapet til den andre kommet av Elias i de siste dager skal feie gjennom landet. Her er det 7 menighetstider, 7 trinn. Gud bygger sin menighet, er lik en person til et individ, til seg selv. Herligheten, Guds kraft kommer ned gjennom dette og sveiser det sammen. Derfor de pinsevenn som utelater lutheranerne og utelater wesleyanerne og slik, vet ikke hva de snakker om. Du skjønner, de levde i denne delen av tempelet. Slik er det. Noen mennesker kan komme opp så høyt og falle av. Men det er en ekte del av det som fortsetter å gjøre slik at bygningen utvikler seg. Jeg vil gjenopprette, sier Herren. Husker dere brudetreet? Husker dere talen over brudetreet? De åt det ned, men han beskar det. De hadde denominelle grener. Han skar de bort. De reiste opp en annen menighet. Denominelle grener. Han skar det bort. Men treets hjerte fortsatte å gro. Og i aftenstiden skal det bli lys. Skjønner? Det er når Kristus kommer, den hellige ånd. Jesus kommer ned og setter seg selv som hodet for menigheten da. Og han vil vekke til livet denne menigheten som er hans eget legeme. Der inne er legemet. Og måten Gud forventer oss som et individ å vokse på, er måten han har latt sin menighet vokse på. Hver menighetstid blir det en stor menighet. Skjønner? Det ble ikke krevd av disse menneskene hva disse menneskene er. Dette ble ikke krevd hva dette var, skjønner. Men han brakte sin menighet opp på samme måte. Han brakte sin menighet opp på samme måte som han bringer sitt folk opp. Så Peter sier her først 7 ting. Tro, dyd, ser dere, kommer opp. Kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, gudfryktighet, broderkjærlighet, Legg til broderkjærligheten, og deretter Guds kjærlighet.
Den hellige ånd, Kristus i personen av den hellige ånd, kommer over deg i den sanne dåpen i den hellige ånd, og du får alle disse dydene forseglet i deg.
Da lever Gud i et tabernakel, kall bygningen det levende tabernaklet som bosted for den levende Gud. Når en mann har disse slags ting, da kommer den hellige ånd over ham. Uansett, du kan tale i tunger, du kan etterligne enhver gave som Gud har. Du kan gjøre det, men før disse dydene her går inn i deg, er du fortsatt utenfor det virkelige, sanne troens fundament. Men når disse dydene vokser inn, og du har lagt det til det, da er du et levende monument. Du er et levende idol i bevegelse. Men, du vet, hedningene, de faller ned foran et idol, fantasigud, og de innbiller seg at den fantasiguden taler tilbake til dem. Det er hedenskap. Det er romanisme. De kneler ned foran alle slags helgener og alt annet, og de har Sankt Cecilia, en husgud, og så mange forskjellige ting som det. De kneler ned for det, og innbiller seg faktisk at de tror det. Hvilket bilde det er på den levende, sanne Gud. Men når vi, ikke på en innbilt måte, men kneler ned for den levende Gud, en levende dyd, en levende kunnskap, en levende tålmodighet, en levende gudfryktighet, en levende kraft som kommer fra en levende Gud, gjør et levende menneske til en levende avbildning i Guds skikkelse. Hva gjør han? De samme tingene som Jesus gjorde, vandrer på samme måte han vandret, gjør de samme ting han gjorde, fordi det er ikke en innbilt ting. Det er en virkelighet som beviser. Ser dere hva jeg mener? Ser dere hvordan disse dydene, disse byggematerialene, samstemmer med menighetsbudbærerne, med menighetstidene? Nå, en av disse dagene skal vi ta hver enkelt av disse ordene og studere dem og vise at det beviser det. Det går alt sammen i hverandre. Ja, visst. Skjønner? Å, du, hvor vedunderlig det er. Ser dere? Og se hva det gjør. Nå, det er huset som Gud bor i. Ikke en bygning med en stor klokke på toppen av den og et høyt kirketårn, skjønner? Men et legeme har du forberedt for meg. Et legeme som Gud kan bo i, Gud kan vandre i, Gud kan se i, Gud kan snakke i, Gud kan arbeide i. Amen. Et levende Guds redskap. Gud går på to føtter i deg. Glory! Den rettferdiges fottrinn er bestemt av Gud. Gud vandrer i deg, for dere er skrevne brev, lest av alle mennesker. Og hvis livet som var i Kristus er i deg, vil du bære det livet som Kristus bar. Som jeg alltid har sagt, ta sevjen ut av et ferskentre, og hvis du kunne overføre den ved en overføring inn i et epletre, ville epletreet bære ferskner. Ja visst, så visst ville den det. Uansett hvordan grenene ser ut, har den epletresevje i seg, ser dere. Eller hva en slags tre det er. Skjønner, ta livet ut av epletreet, ta det helt ut og gi det en sevjeoverføring, og tapp det fra ferskentreet over inn i epletreet. Hva skjer? Det vil aldri bære ferskner mer. Skjønner? Nei, sør, det vil det ikke. Hvis livet i ferskentreet kommer inn i epletreet, rettere sagt, vil det ikke bære epler noe mer. Det vil bære ferskner. Ser dere? Ser dere? Fordi det har livet i seg. Vel, ta oss. Ingenting annet enn et villgresskar. En tomsing, ser dere. Og det er ingenting med oss, for vi er alle døde i synd og overtredelser. Vi er alle i en slik tilstand. Og så kan vi selv bøye oss i støvet og gi oss selv opp inntil Gud tar sin overføringskanyle. Jesu Kristi navn. For det er intet annet navn under himmelen som menneske kan bli frelst ved. Overføre Kristi liv inn i oss. Da har vi denne slags tro, troen som Kristus hadde. Og Kristi tro var ikke basert på fariserne, eller saduserne, eller i deres gryter, kjeler og kar og deres vasking. Den var basert på Guds ord. Amen! Så mye inntil Kristus var ordet. Ordet ble kjød. Og så, når vi kan bli så gjennomsyret av hans kraft, at vi dør til vår egen tenking, og vår tro blir en ekte tro, halleluja, da er Kristi liv overført inn i oss. Vi blir Guds levende skapninger, et bosted hvor den hellige ånd kan sende sine strålende velsignelser ned gjennom der, og vi er i Kristi skikkelse. Jesus sa, er det ikke skrevet, dere fordømte meg, sa, jeg er Guds sønn. Er det ikke skrevet at dere er guder, sier ikke deres egen lov det? Slik som Moses, slik som Elias, slik som de profetene som levde så nær Gud, inntil Gud bare overførte seg selv rett inn i dem, og de talte, ikke dem selv, men Gud. Vær ikke bekymret for hva dere skal si, for det er ikke dere som taler, det er Faderen som bor i dere. Han er den som taler. Hans ord er ikke hans egne, for hans liv, han er død. Hvis du dør, tar du blod ut av mannen, du balsamerer ham. Problemet med dette er at mange av dem aldri ble balsamert. Tar du blod ut av mannen, er han død, så det eneste du må gjøre er å tømme et annet blod tilbake i ham. Han kommer til å leve igjen. Du tok blodet hans ut. Og nå har vi tømt inn Jesu Kristi blod, ser dere. Og det bringer Jesu Kristi tro, Jesu Kristi dyd, Jesu Kristi kunnskap, Jesu Kristi avholdenhet, Jesu Kristi tålmodighet, Jesu Kristi gudfryktighet, Jesu Kristi broderkjærlighet og Guds kjærlighet, som er Jesus Kristus. Han tar hodet og kontrollerer deg. Han er hodet, og føttene dine er fundamentet. Tro, amen, kontrollert av hodet, tar du. Der har vi det. Det er Guds fullkomne menneske, når han har disse dydene. Så Gud fremstiller sin menighet som en brud, en kvinne. Gud fremstiller sin menighet som en brud, og slik fører han frem et hvert individ til å være hans sønn for å være i den bruden. Slik har han også ført bruden frem gjennom disse tidsalderene, inntil han fører denne ene fullstendiggjorte menigheten inn i dette. Føttene mine beveger seg. Hvorfor? Fordi hodet mitt sier det. Nå, det kan ikke bevege seg som hånda mi, fordi det er føttene mine. Luther kan ikke gjøre de tingene vi gjorde, heller ikke metodistene, fordi de var noe annet. Skjønner? Føttene beveger seg fordi hodet sier det. Og hodet sier aldri, nå, føtter blir hender, øre blir øyne. Skjønner? Men i hver tidsalder har Gud plassert disse tingene inn i sin menighet, og tatt det som mønster ved å vise at hvert individ har disse egenskapene. Og denne skapningen, når den er fullstendig, er Guds menighet som går i bortrykkelsen. Og denne skapningen, og fullstendig, er en gudstjener i Guds menighet som går i bortrykkelsen. Glory! Ser dere hva jeg mener? Der har vi det. Der er det fullstendige. Her kommer en mann, Paulus, og la fundamentet, Irenius, begynte å støpe dette inn i dette. Den neste støpte dette, og den neste støpte dette. Neste det og det og det. Og videre ned inntil det kommer til den siste tidsalderen. Men hva er det? Det er den samme ånd. Den samme ånd som bor i meg sier, hender, strekk dere ut til den esken. Den samme ånd sier, føtter, gå et steg. Skjønner dere hva jeg mener? Da blir hele ditt livs skikkelse styrt og kontrollert av disse tingene, men det kan ikke bli fullstendig kontrollert før det fullstendig har disse egenskapene. Har dere noen gang hørt dette? La meg nå fortelle dere dette, og vær virkelig, legg dette på ditt lyttende øre. Skjønner? En kjede er sterkest i det svakeste leddet. Det stemmer. Den er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Uansett hvor sterkt disse er bygd opp, dette er bygd opp. Hvis den har et svagt ledd, er det der den brekker, og den er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Nå, hvis du sier du har dette, 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 og du ikke har dette, er det der den vil brekke. Hvis du har dette og ikke har det, vil den brekke rett der. Du har dette og ikke har det, vil den brekke. Dette og ikke har dette, vil den brekke. Dette og ikke har dette, vil den brekke, skjønner. Og hvis du ikke kan ikke ha dette uten å ha dette. Så når du overgir hele ditt vesen, da vil den hellige ånd bare strømme gjennom deg i disse dydene. Da er du et levende tabernakel. Da ser folk det og sier, det er en mann full av dyd, kunnskap, han tror ordet, avholdende, tålmodighet, gudfryktighet, broderkjærlighet, full av den hellige ånds kjærlighet. Ser dere? Der er han og går omkring. Hva er det? En skikkelse som de vandretroende kan se på og si, der er en kristen, der er en mann eller en kvinne som vet hva de snakker om. Du har aldri sett en vennligere, elskverdig, gudlig person. Du er forseglet. Et seil vises på begge sider. Om du går eller kommer, ser du seilet på akkurat samme måte. Der ser du, skjønner, når en mann eller en kvinne har dette, da kommer toppstein ned og forsegler dem inn i Guds rike, som er den hellige ånd. Så ordet som kommer herfra, og manifesterer seg selv gjennom hver og en av disse skikkelsene, ser dere, og gjør denne fullstendige skikkelsen til et tabernakel for den levende Gud, et vandrende, levende eksempel på kristendom. Det Kristus var, er disse menneskene, fordi hans liv er her inne, de er i Kristus, og deres liv er døde og gjemt i Kristus, gjennom Gud og forseglet der inne ved den hellige ånd. 1. Korinter 12, det stemmer, skjønner? Du regner deg selv som død, da er du født av tro. Så blir dyd og disse andre tingene lagt til deg inntil du er et fullkomment, levende bilde av Gud. Er det vidunderlig? Og så har Gud gjennom det også brakt 7 menighetstider for å vise de 7 trinnene som han brakte, bygger sitt individ inn i sitt bilde. Han har bygget en fullstendig menighet i sitt bilde. Og i oppstandelsen vil dette fullstendige legeme bli reist opp for å leve med ham for evig, fordi det er en brud, skjønner? Så det tar sin del i hver tidsalder som kommer. Og det blir krevd mer. Husk hva Paulus sa over her i Hebreerne 11. La meg bare lese noe for dere før vi avslutter her. Bare et øyeblikk. Og så dere, det på en måte gjør at man føler seg litt underlig når jeg... Altid når jeg leser dette, jeg skal finne Hebreerne 11, og jeg skal begynne med det 32. verset. Hva mer skal jeg si? For tiden vil ikke strekke til om jeg skulle fortelle dere om Gideon, Barak, og om Samson og Jafta, David og Samuel, om profetene. Ved tro beseiret de kongeriker, utøvde rettferdighet, fikk løftet oppfylt, stoppet gapet på løver, slukket sterk ild. Unnslapp sverdets egg, ble gjort sterke etter svakhet, ble tappere i flukt, drev på fremmedes herrer. Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse. Andre gikk igjennom plager, ble plaget uten å ta imot befrielse, for at de kunne oppnå en bedre oppstandelse. Langt her nede, skjønner? Ja vel. Og andre hadde prøvelser, grusom spott, hudfryket, ja med lenker, fengsel. De ble steinet, de ble lagt i, de ble saget i stykker, de ble fristet, de ble slått ihjel med sverdene. De flakket omkring i søverskinn og geiteskinn, de led nød og ble plaget og pint, og verden er dem ikke verd. Se, i parentesen der, dere så i Bibelen deres. De flakket omkring i ørkene, og i fjellene, og i huler, og i jordens grotter. Alle disse fikk et godt vitnesbyrd ved troen, her. Godt vitnesbyrd ved troen fikk de ikke se løftet. Skjønner? Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for vår skyld, for at de ikke skulle bli gjort fullkomne uten oss. Får dere tak i det? Disse menneskene som døde her inne er avhengige av å vente på oss. Så, denne menigheten må komme til fullkommenhet for å kunne bringe oppstandelsen. Og de er under sjeler under alter og venter på at denne menigheten skal komme til sin fullkommenhet. Det er når Kristus kommer. Og denne menigheten, ser dere, blir mindre, i mindre tall. De er en hel del skarpere enn det. Og ønsker bare å skyve det veikristet der, ser dere. Det har kommet opp til en nålspiss. Inntil menigheten, i mindre tall, må komme inn i en stilling inntil det er den slags tjeneste som denne forlot. Fordi når denne toppstein kommer tilbake, Den har noe lite lommelignende her, hvor den kommer til å sitte rett inn der, på den vanlige pyramiden. Det ikke bare en topp som sitter på steinen, det en liten flens, og den må sitte der, fordi den får vannet til å prelle av, og når den kommer, må denne menigheten være finslipt. Alle disse resten av steinene i pyramiden ligger så perfekt at du ikke kan, en gang kan stikke et barberblad mellom dem. Veier masse tonn som ligger der. Hvordan de fikk dem opp, vet de ikke, men de ble bygget. Og her oppe, når toppen av pyramiden kommer, pyramiden selv, må Kristi legeme være finslipt. Ikke bare en eller annen trosretning, eller doktrine, eller noe annet vi har gått gjennom. Det må være så fullkomment lik Kristus. Så, når han kommer, vil han og den tjenesten passe helt nøyaktig sammen. Skjønner? Så vil bortrykkelsen komme, reisen hjem. Se hvor vi lever nå, i Laodikea, hvor menigheten var i den verste menighetstiden de noen gang har hatt. I Bibelen finner vi ut at det var den eneste menighetstiden som Gud var på utsiden av menigheten, banket på og prøvde å komme tilbake til sin egen bygning. Læresetninger og denominasjoner hadde til og med satt ham utenfor sin egen menighet. Se, jeg står for døren og banker. Om noen tørster å åpne døren, da vil jeg gå inn og holde måltid med ham. Skjønner? Her det. I denne menighetstiden, de forkastet ham gradvis inntil her, hvor de fullstendig stengte ham ute. De vil ikke ha noe med ham å gjøre. Nå, ser dere i dag hvor vi står, til og med når slutten på Laodikea menighetstid har blitt så formell, inntil den og katolismen, som skifter lag rett her inne, kommer sammen og forener seg som en stor menighet, med en sammenslutning av menigheter. Det det samme som katolisme. Det bare én forskjell, hvis de bare kan komme over den. Det å ta en annen verden. Det den eneste tingen i bispedømmet som stopper katolismen og protestantismen fra å forene seg. Det ritualet om nadverden. Den katolske kirke sier det legeme, og protestantene sier det representerer legeme. Katolikkene gjør en messe ut av det. En messe at de tar nadverden og håper de tilgitt. Protestantene tar det ved tro og takker Gud i nadverden for at de tilgitt. Protestantene sier, vi tilgitt. Katolikkerne sier, vi håper vi tilgitt. Messe og nadverd. De kaller det en messe, vi kaller det en nadverd. En messe håper det slik. En nadverd vet at det slik, og takker ham for det, skjønner. Og det det eneste tingen som de ikke kan være enige i. Vi kommer til å gjøre det. Det ser veldig fint ut. Det vil forenes for å styre. Det vil styre alle. Vel, Bibelen sier, og dette dyret ga sin kraft til sjøgen. Ser dere? Forente seg med hverandre. Skjønner? Helt nøyaktig det Bibelen sa de ville gjøre. De gjør det nå. Det rett under utarbeidelse, akkurat denne uken. Ikke at jeg har noe imot katolske mennesker. Ikke noe mer enn protestantiske mennesker. Dere metodister og baptister og mange av dere pinsevenner, når menighetene deres har gått rett inn i denne sammenslutningen av kirker, når de har fått bygd opp det store likhuset der i New York, av den sammenslutningen av kirker, det det samme som i de forente nasjoner og slik. De prøver å forene all protestantisme sammen. Nå, katolikkerne kunnskapsrike i det, og kommer til å bringe denne pave Johannes den 23. eller 22. hva enn det han prøver på en lav, ydmyk måte å bringe all protestantsk tro og katolsk tro til én tro, nøyaktig hva Bibelen sa de ville gjøre. Der har vi det, og protestantene faller for det, krok, snøre og søkke. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de ikke har disse tingene, kunnskap, ordet riktig, tålmodighet, de som venter på Herren, skjønner dere hva jeg mener? Som den metodistbiskopen sa forleden dag, da de vedtok det, og alle vet det, hvordan, hva som inspirerte det, og prøver å få en bestemt bønn til å bli bedt i menigheten eller skolen, og ønsker å, jeg tror det var en preskribertianisk bønnebok eller noe annet, og foreldrene saksøkte skolen fordi de ikke godtok at denne bønnen ble bedt i skolen. Og denne metodistbiskopen var en klok gammel kar, han stod opp og sa, det galt, sa, det grunnlovstridig. Han skjønte hva som lå bak. Han sa, som i metodistmenigheten vår. Han sa, i metodistmenigheten vår. Sa mange av våre folk snakker alltid om Hollywood-skandalen. Og 95% av dem går og ser det likevel. Hva i veien? De utelot dette. Det riktig. De utelot det. Jeg snakket rett her i dette rommet forleden da, med et styremedlem i en av de største metodistmenighetene som finnes i Falls City. En av de mest åndelige metodistmenighetene som finnes i Falls City, som viser metodisttidsalderen som kommer inn i vår ved siden av tidsalderen der pinsevennene er. Og han sa, i St. Louis, Missouri, gjorde de en analyse for omkring 3 eller 4 måneder siden, og fant ut, den mannen sitter kanskje her denne morgenen. Vel, han entreprenøren som har bygget dette reparert bygningen for oss, Main Street-metodistene, hvor han tilhører, der både Loom og dem var pastor. Så da fant vi ut at i det, at jeg tror det var noen av 70% av metodistene i analyse, som en oversikt over St. Louis viste at noen av 70% av metodistene røyket, og 68% av dem drikker alkoholholdige varer. En metodist. Og det merkelige var at det ble gjort en analyse eller et overslag mellom menn og kvinner. Kvinner var det 70% mot omkring 50% av mennene. Flere kvinner enn menn røyker og drikker. 70%. Noen av 70%. Det var flere kvinner enn menn. Nå, hva om vi kom ned til bibelsk lære om å kle seg med shorts og klippe håret sitt og slik som det, ser dere? Hvor er gudfryktigheten? Kvinner påberoper seg gudfryktighet og hellighet. Kortselskaper og alt mulig annet. Sladrehanker, pratemakere, ikke i stand til å styre sin egen tunge. Egen tunge prater og sladrer og går rundt. Hva med mennene? Kortselskaper, golfspilling, halv påkledd der ute, med små umoralske klær på. Med de kvinner som henger rundt der. Ikke å undre seg. Ser dere det skittende opplegget mot den predikanten? Fengselspredikanten denne morgenen? Ja, sør. Jeg tror ikke den mannen er skyldig i det. Hva gjorde det? Det er broder, jeg kan ikke komme på hans... Ja, Dan Gilbert, fengselspredikant. Når den mannen løp inn og byrdet han, her for noen få måneder siden, og nå skal kona hans ha en baby. Selvsagt, Dan er død. De kan ikke lage en blodoverføring til baby nå. Hun sier at Dan kjente henne. Det er hennes. Det er Dans baby. For en. Jeg tror ikke på det mer enn jeg tror at en kråke har duefjær. Nei, sør. Jeg tror det er en løgn. Jeg tror Dan Gilbert var en gudsmann. Og jeg tror det der er djevelens opplegg. Som den tingen som prøvde å ta over med hensyn til de bønnene. Den gamle metodisten, metodistbiskopen, var smart nok til å fange det opp, hvis han ville. Hvis det ville ha gått igjennom, det var bare inspirert av noe annet. Det er riktig. Akkurat som dette segregeringsproblemet nede i sør, den samme tingen. Jeg mener mennesker skulle være frie. Jeg mener denne nasjonen står for frihet. Jeg bearbeider ikke herr Kennedy for å ha sendt ned troppene, selv om jeg ikke er en ny forhandler. Jeg er ingen demokrat. Jeg er ingen republikaner heller. Jeg er en kristen. Så jeg er, men jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke det fargede folket burde selge sin fødselsrett på slike greier heller. Det var republikanerpartiet. Blodet til Abraham Lincoln befridde de menneskene, fordi han var en gudfryktig mann. Jeg tror de i det minste burde holde seg til sitt parti, hvis de skal stemme i det hele tatt. Men jeg sier dere én ting. Den gutten var ikke der nede på grunn av deres skoler. Den gutten var en statsborger. Han er en amerikaner. Dette er frihet for alle. Fargen på et menneske burde ikke gjøre noe forskjell. Vi alle, Gud sa, av én mann ble alt blod dannet. Alle nasjoner. Vi er alle ett. Men den gutten, han var en soldat, han var en veteran. Han kjempet for det som var rett. Han hadde en rett til å gå på skolen, det er riktig. Men han hadde mange skoler han kunne gått på. Det er hva det er. Hvis du kommer bak der, så er det denne nåtidens denominelle ting der oppe som inspirerer det. Hvorfor? De påvirker de fargede stemmer fra republikanerne til demokrater, og de selger sin fødselsrett. Det er det, nøyaktig sannheten. Den hellige ånd er ikke her. La den som har visdom, la den som har kunnskap, nettopp, akkurat som denne menigheten, nå for tiden, selger seg selv. Kan dere ikke se hva som kommer til å skje? Jeg bryr meg ikke om dette blir tatt opp. Her kommer det. Ja. Hva er i veien? Min mor, gamle, pleide å si, gi djevelen det han fortjener. Det var en mann som gjorde det eneste som var fornuftig. Det var Castro der nede. Ja, sør. Han dro ned der, og kapitalistene hadde alle sukkerrørene og alt som det er på en gullstandard, som de forente stater. hva gjorde han? Han kjøpte opp alle obligasjonene, fikk pengene på alle måter han kunne. Hva gjorde han så? Han etterlignet valutaen og forandret den, satte den rett tilbake. Det er det eneste denne nasjonen kunne gjøre. Hørte dere Lifeline her forleden morgen? Ja, du vet, det er akkurat som om du selger obligasjoner på gullet. Obligasjonene er allerede lagt beslag på. Og denne nåværende regjering bruker nå penger fra hvor? Fra skattepenger som de vil samle inn om 40 år fra nå. Hun er ferdig. Det er Lifeline rett ut fra Washington DC over hele landet. Skattepenger de bruker og prøver å kjøpe fra utlandet. Vel, de bare gir det ut allikevel. Ser dere ikke? Det er nøyaktig hva de kommer til å gjøre. Skjønner? Hva er det? Nå, hvis denne nasjonen går konkurs, det eneste den kan gjøre er å gå konkurs. Det eneste den kan gjøre er å gå konkurs. Det er det eneste fornuftige å gjøre, å forandre valutaen, men de vil ikke gjøre det under denne nåværende regjering. Den romerske katolske kirken eier gullet i verden, og det de vil gjøre er å selge ut disse rike menn, og så videre, ut av verden, som Bibelen sier. Hva vil de gjøre før de taper? Brown og Williams tobakkskompaniene, nesten alt sammen er katolsk, uansett. Og alle disse andre tingene, hva vil de gjøre? De vil akseptere det, og de vil motta pengene fra Roma. Og da har hun solgt selve fødselsretten sin. Roma støtter henne. Ja, sør. Hun vil støtte det. Og de får nok politikk nå. Får nok rundt seg. Bringer inn sin statsråd. Se hva herr Kennedy ber om. Og når du så dette forleden dag, er det ingen vits å stemme noe mer? Hvilken nytte er det å stemme? Når det står i avisen, og det er bevist for offentligheten, og de nekter å gjøre noe med det. Når de har bevist at maskinen over hele nasjonen ble stilt inn, slik at de valgte herr Kennedy med en feilaktig avstemning. Sier ikke Bibelen at han vil komme inn ved bedrag? Ja, visst, en løgn. Nå, jeg er ikke imot Demokratpartiet, noe mer enn Republikanerpartiet, men jeg bare fastslår fakta fra Bibelen. Hvilken nytte er det å stemme? De vet hvem som kommer inn der. Hvor mange av dere husker fjernsynssendingen der to kvinner så fram? Og en sa, jeg kommer til å stemme på herr, eller en protestantsk kvinne sa, jeg kommer til å stemme på herr Kennedy. De sa, hvorfor? Sa, fordi jeg tror han er en smartere mann enn herr Nixon. Han vil bli en bedre president. Da sa han, dette er en katolsk kvinne. Hvem skal du stemme på? Hun sa, jeg er en katolikk, en romersk katolikk, en lojal katolikk. Hun sa, jeg kommer til å stemme på herr Nixon. Hvorfor? Sa, fordi jeg tror herr Nixon blir en bedre president. Fordi han er mer vant med tingene. Han er mer kjent med kommunisme. Den kvinnen fortalte en løgn. Jeg har hva de kaller faktaene om vår tro, den fremste katolske boken som kan kjøpes. Og i den står det, hvis det er en katolikk på en liste som stiller mot en protestant, hvis en katolikk stemmer for protestanten, er de utelukket fra fellesskapet i den katolske kirke. Riktig! Og hvis det er to katolikker som stiller for det samme embedet, skal de velge ut den katolikken som er mest lojal mot moderkirken og stemme for dem. Se dere hvordan, det bedrageriet, hva de prøver på å gjøre, gir bort penger for å kjøpe. Hvorfor? De prøver å knekke det, og de gjør det, og hun er knekt. Og hva er det? Det er på gullstandarden, og den katolske kirke, hierarkiet, eier gull i verden. 168 milliarder, der har vi det. Kaster henne rett tilbake på gullstandarden, og dere som bare forsørger hjemmene deres og slik, men dere tilhører den katolske kirke. Nasjonen tilhører den katolske kirke. Det hele er fanget rett inn slik, gjennom valutaen deres. Taler ikke Bibelen om det? Det er bildet som Bibelen tegner for oss. Men hva jeg prøver å si, broder, i dag, de vil si, det vil bli en fin menighet. Det vil forene protestantismen. Det ser bra ut for det naturlige øyet, men denne verdens kunnskap er dårskap for Gud. Og det behaget Gud å frelse de fortapte gjennom forkynnelsens dårskap ved en guddommelig tjeneste som han ordinerte inn i sin menighet for å bygge menigheten på disse åndelige egenskapene og ikke på noe som tilhører jorden. Peter sa, og fordi dere har flyktet fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten etter penger, og lysten etter å ha det moro, og fornøyelser, og spising og drikking, og lysen som vi har. Dere har flyktet fra det, og nå blir dere bygget opp inn i levebrød. Jeg skriver til menigheten, sa han. Der har vi det. Leste dere det? Fikk dere tak i det? Hørte dere det når vi leste det her, ja, tilbake i 2. Peter? Bare lytt til hva han sier her. Hvor vakkert det skrevet her inne. Hvem han henvender seg til. Ja vel, lytt til ham nå når han taler. Ja vel. Peter, Simon Peter, en Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som fått den samme dyrebare tro som vi i vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Fred være med dere i rikt mål gjennom kunnskapen om Gud og gjennom Jesus Kristus, vår Herre, ettersom hans guddommelige kraft har skjenket oss alt. Hvem skal arve jorden og alle ting? Ja, visst, hører til de hellige. Ja, ja vel. Som tjener til liv og Guds frykt, ved kunnskap om han som har kalt oss ved herlighet til herlighet. Ved dette er vi blitt skjenket ved det største, mest dyrebare løftet, for at dere gjennom dem skulle få del i guddommelig natur, etter å ha flyktet unna fordervelsen. Lytt til det, som tilhører lysten i denne verden. Lysten etter penger, lysten etter store ting, lysten etter popularitet. Disse tingene er døde for den troende. Vi bryr oss ikke. Et telt eller en hytte. Hvorfor skulle jeg bry meg? Leve eller dø, synke eller drukne. Dette er det jeg er interessert i. Guds rike. Om jeg bevarer mitt hjem, om jeg bevarer min familie, om jeg bevarer hva enn det er, la meg bevare Kristus, vårt herlighetens håp. Bygg meg opp, o Herre, inn i dette. La Kristus være mitt hode, som arbeider gjennom meg, på mitt fundament, min tro, som er i ham. La Gud, kunnskap, avholdenhet, tålmodighet, gudfryktighet og broderkjærligheten arbeide i meg. O Herre, er min bønn. Jeg bryr meg ikke, leve eller dø, synke eller drukne, denominasjon, ingen denominasjon, venn eller ingen venn. Legg det verk i meg, la Kristi dyd, hans kunnskap, strømme ut, så jeg kan være i stand til å undervise dem. For Gud har satt i menigheten apostler, profeter, lærere, pastorer og evangelister, alt for å fullkommengjøring og bringe disse dydene inn i det, for den fullkommengjøringen av Guds sønns komme. Hver enkelt av disse steinene er et materiale tatt fra den ene. Dette er materialet fra denne. Hver enkelt av disse dydene tilhører inni ham, og de strømmer ut av ham, ned gjennom dem. Amen. Klokka er 12. Hvor ble tiden av? Amen. Elsker dere ham? Tror dere det? Litt du, lille søster Kid, sa denne morgenen. Broder Bill, jeg vet ikke om jeg kommer til å se deg igjen. Det tok nesten liv av meg, skjønner. Hun tror hun begynner å bli gammel, og det gjør hun. Jeg ba til Gud om å spare henne og broder Kid en lang stund. La meg fortelle dere, vi vet ikke hvor lenge vi kommer til å ha hverandre. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å være med dere. Gud kan kalle meg bort fra verden. Han kan kalle meg til en annen tjenestemark. Han kan kalle deg et annet sted. Vi vet ikke. Men la oss oppnå. La oss ikke bare la dette passere over oss. La oss ta det. Der er det, i Bibelen. Her er det, gir et mønster for alt annet. Og hvis jeg bare hadde tid til å gjøre det. Du kan ikke gjøre det på en dag. Dere vet det. Men kan knytte det hele sammen. Se her, da vi var ferdige med det budskapet der, så dere hva den hellige ånd gjorde der på veggen. Gjorde dere ikke? Skjønner? Ja, visst. Kom rett ned, tegnet ut den samme tingen, den Herrens engel. Ser dere? Det er sant. La det ikke komme bort fra deg. Hold fast på det, barn. Hold fast på det. Husk, bygg på din tro, dyd, kunnskap, tålmodighet. Nå, her, jeg tror jeg hadde en papirlapp her, hvis jeg ikke mistet den et eller annet sted da jeg talte. Rett her er den. Takk, broder. Tusen takk. Hvis dere ønsker å se på den, og se om det er noe her som dere kunne være i stand til å... Kanskje det er en liten bedre tegning enn det som er her, så dere kanskje kunne klare å kopiere noe av dette. Jeg bare stifter den opp her, og dere kan så visst se på den og skrive den av. Og jeg vil at dere skal ta det og studere det, og sammenligne det, og så handle på det. Ikke bare studere det, sammenligne det, men handle på det når du gjør det. Ta det oppriktig til deg. Ikke si, vel, jeg satt pris på å høre på det. Det gjorde jeg også. Men å høre det, og så motta det, er forskjellig. Skjønner, skjønner. Det er forskjellig. Det er 7 egenskaper som danner Guds skikkelse. Det er 7 menighetstider som Gud har ført menigheten frem til denne egenskapen. Og han har hatt 7 budbærere til å gjøre det. Det er 7, 7, 7. Skjønner? 7 er Guds nummer for fullførelse, og 3 er Guds fullkomne nummer. Så det er 3 og 7 3-ene. Så, matematisk, åndelig, ved ordet, ved den hellige ånds vitne, alt sammen har fullført den tingen sammen. La oss studere det. La oss legge vår tro til disse tingene, slik at vi kan komme inn i Kristi fulle skikkelse og bli forenet sammen med gudelig kjærlighet, Guds frykt, ærbødighet i våre hjerter for hverandre, dyp respekt for hverandre, broderlig og søsterlig vennlighet, aldri simpelhet, ikke noe annet enn en helligånds renhet som lever. Skjønner? Lev sammen. Vær en kristen. Gå med tro. La Guds kraft strømme gjennom deg. La Guds kunnskap, når det kommer til rett og galt, når djevelen presenterer noe som ikke helt nøyaktig er skriften, gå vekk fra det. Det er riktig. Jeg kan forestille meg at de apostlene aldri oppførte seg som oss. De dro rundt, sannsynligvis menn av få ord, inntil de kom på talerstolen. De gikk inn og gjorde det de skulle gjøre, og gikk ut. Ja, sir. De hadde kraft. De hadde dyd. De diskuterte ikke, men mennesker. De visste hvor de sto. Det er alt. De visste hvem de trodde på. De fortsatte å vandre i ånden. Gjorde bare akkurat som jeg sa forleden kveld. Et lite nikk. Det var alt Gud trengte å gjøre. Da var det ingenting som kunne stoppe dem. De stilte ikke spørsmål og studerte og nølte og bekymret seg slik som vi gjør. Om de skulle gjøre dette eller det. De gikk fremad og gjorde det. Uansett. Bare et lite nikk fra Gud. Det gjorde det. Med en gang. Hvorfor? Hvordan kunne de vite det var et nikk fra Gud? De hadde alle disse dydene her inne, alle disse egenskapene. Og det første lille nikket fra Gud kunne sammenlignes med hver bit av dette. Og med hans ord, de visste det var Guds ord, og av gårde dro det. Trengte ikke å bekymre seg for noe annet. Når Gud talte, dro de. Vi taler. Gud taler til oss, og vi sier, vel, vi vil begynne. Vi vil se om vi kan leve dette livet. Før du vet ordet av det, opprører noen deg? Ja, vel, det er djevelen. Du burde sett ham da han prøvde å holde meg borte fra dette møtet denne morgenen. Du burde det en gang. Å, bevar meg vel. Jeg må kjempe hver gang jeg nevner et møte. Og hvis jeg skal be for en syk og noen som er døende og ikke frelst, vil det komme 30 telefoner på 10 minutter, hvis de kan komme så raskt, for å holde meg borte fra det. Å, broder Branham, du må gjøre dette. Men det står en sjel på spill. Ja, visst. Ja. Forleden kveld ble jeg tilkalt til et sted. En ung mann. Jeg snakket med han der nede i, hva kaller du det, supermarkedet. For noen år siden. Han ble en alkoholiker. Jeg kjente gutten. En god gutt. Men han var en synder. Og så ringte moren hans. Jeg tror hun ringte Doc noen ganger. Jeg ringte, og de ringte Billy. Og endelig fikk jeg beskjeden. Og da jeg fikk beskjeden, herresord, jeg har aldri hatt så mye kamp i mitt liv for å komme til den gutten. Og da jeg kom dit, kjente den stakkars fyren meg ikke lenger. Der var han, lå der, bevisstløs, og var bare urolig. Faren hans prøvde å klappe ham og sa, kjære, og mannen er 50, omkring 51 år gammel, og sa, kjære, slik, og lå stille. Og han prøvde å komme seg opp. Hans små armer omtrent så stor i omkrets. Gutten hadde så mye kreft inntil han ikke var noe annet enn en massiv kreft. Alle organene i kroppen hans hadde kreft. Selv blodstrømmen hans var kreft. Alt. Og der var han. Prøvde å reise seg opp og var urolig slik som det. Jeg tok ham i hånda. Jeg sa, Woodrow, Woodrow, dette er broder Branham. Hans pappa sa, vet du det ikke? Dette er broder Bill Woodrow. Dette er broder Bill. Han sa, ha, 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 slik som det. Og hans pappa så og sa, Billy, du kom litt sent. Jeg sa, aldri for sent. Han her. Jeg har hatt en kamp. Og så de andre guttene, noen flere gutter, syndere, sto der. Noen av slektingen hans. Jeg sa, ser dere gutter, gjør dere rede, for dere vil komme til dette stedet. Dere må komme rett ned her. Skjønner? Kanskje ikke med denne kreften. Du kommer kanskje ut for noe annet. Der ute på hovedveien, blør til døde eller noe. Du må komme til det. Vi snakket med ham. Jeg ventet for å se hva ånden sa jeg skulle gjøre. Ventet, før jeg visste ord av det. Følte jeg det lille nikket. Legg dine hender på ham. Jeg gikk rundt, sa, bøy hodene, alle sammen. De bøyde alle sine hoder. To eller tre unge karer der inne. Jeg la hendene mine på ham. Jeg sa, Herre Gud, la gutten bli bevisst så han kan vite hva han skal gjøre. For han må møte denne tingen. Han døende. Djevelen har bundet ham fast. Og han dør. Og han har drukket seg selv til døde. Og her han i denne tilstanden. Jeg ber at du må være nådig mot ham. Og da ba jeg for ham. Den neste morgen satte han seg opp og snakket med pappaen sin. Busty Rogerson. De kalte meg ned på sykehuset for ikke lenge siden. Jeg var der ute den dagen, etter at jeg hadde talt der nede i Milltown, hvor lille Georgie Carter ble helbredet. Dere husker alle det. Og der, da broder Smith, en metodistpredikant, sa, «Hvis noen noensinne har blitt døpt i Jesu Kristi navn, kom dere ut fra teltet mitt!» Som det, der oppe i Tottens Fall, holdt det møte der oppe, og fordømte meg for alt mulig du kunne tenke deg. Jeg sa ikke et ord, fortsatte rett videre. Jeg hadde et oppdrag. Herren viste meg en visjon. Det var et land der nede, satt fast et eller annet sted i Villemarken. Dere husker alle den visjonen, alle sammen. Jeg antar dere gjør det. Husker dere den? Ja, visst. Ja vel. Så gikk jeg ned gjennom Villemarken der, og leitet etter det. Jeg dro til Tottens Fall, Brother Wright der, kjenner til det. Vi dro over, visste ikke hva vi skulle gjøre. Jeg kjøpte en liten såpekasse for 10 cent. Jeg skulle gå ut der, stå og tale der på trinnet. Han sa han skulle opp til toppen av åsen for å handle litt. Jeg dro med ham. Det lå en stor gammel baptistkirke der oppe. Tom, Herren sa til meg, stopp der. Jeg sa, slipp meg ut akkurat her, Brother Wright. Jeg stoppet. Han dro videre opp og kom tilbake. Jeg dro dit og kunne ikke åpne døren. Jeg sa, Herre, hvis du i dette... Du vil at jeg skal gå inn i kirken, og åpne da døren for meg. Jeg satte meg ned der og tenkte, hørte noen komme, kom bort, og han sa, god dag, jeg vil spørre deg, sa, vil du inn i kirken? Jeg sa, ja, sir. Han sa, jeg har nøkkelen her. Startet et møte, første uka, nesten ingenting. Første kvelden hadde jeg en forsamling, Brother Wright og hans forsamling, familie. Før de visste ord av det, i slutten av uka, kunne de ikke engang få plass ute på tunet, så å si. Fremdeles hadde ikke det lammet dukket opp. Både Hall ble frelst i løpet av tiden. Pastoren der nå, alle sammen. Jeg kunne ikke finne hvor dette lammet var. Etter en stund, fra Kristi menighet, der nedenfor åsen, hadde ikke den jenta på 9 år beveget seg. På 8 måneder, lå der. Der var hun. Dere kjenner alle til historien. Ja, sir. Den ettermiddagen, da Buster Rogers, en kjempestor kraftig veteran som sto der, jeg gikk ut der, og der stod Broder Smiths forsamling, og lo av meg, gjorde narr av meg, for å døpe i Jesu navn. Jeg gikk ut i det gjørmete vannet i Totten Ford, hvor de hadde en oppsideelven der, og den bruste så kraftig som bare det. Noen diakoner gikk ut med meg. Jeg sa, jeg står her denne ettermiddagen og representerer Guds hellige skrift. Jeg sa, jeg leser i Bibelen her, hvor Peter sier, omvend dere, enhver av dere, blir døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Jeg snudde meg rundt og rekte boken til en av diakonene. Gikk ut der, og jeg sa, hver den som vil, som omvender seg fra sine synder, er en kandidat til å komme. Gikk ut der i vannet. Jeg sa, for meg virker det som engler sitter på enhver gren nå. Og ser på, du, rundt det tidspunktet, jeg døpte omtrent 2 eller 3, kom hele hans forsamling. De kvinner med fine silkekjoler kom til vannet, ropte av full hals. Jeg døpte hele forsamlingen hans, i Jesu Kristi navn. Dere kjenner til det, jeg har bildet av det. Der var det. Hva var det? Legg til din dyd, skjønner? La det være. Gud vet hvordan det skal gjøres. Gud vet hvordan han fått disse tingene til å skje. La dem si hva de vil. Gjør ingen forskjell. Fortsett bare videre. Buster Rogers sto der. Når han hadde sett det, sa han, da tror jeg det av hele mitt hjerte. Og ut i vannet kom han, med finklærne sine på, og ble døpt i Jesu Kristi navn. For omkring 3 eller 4 år siden tilkalte de meg ned her på sykehuset i New Albany. Der var han, døende, med kreft. Helt spist han opp. Leger hadde sagt han kunne leve inntil neste morgen. Sa, han er døende nå. Sa, kom med en gang. Jeg gikk ned til rommet. Da jeg gjorde det for å stå der og be, han sa, Billy, det er en regnbue som sirkler i det hjørnet der borte. Og jeg snudde meg for å se. Jeg sa, Busty, det er en pakt. Du kommer ikke til å dø. Blodets pakt frelser deg. Jeg la hendene mine på ham, sa, Herre, Gud, den visjonen der borte, den beviser at du er her. Din pakt er det. Dette, ved hans sår, har vi fått legedom. La hendene på ham, og der ble han frisk. Sendte ham hjem. Og omkring 4 eller 5 år, omkring 4 år, fisket han opp og ned i elven, og alt mulig, holdt på. Og der kreften hadde vært rundt spiserøret til magen, hadde det blitt stivt og hardt. Det var en stor, hard knute. Legene, de erfarne i sykehuset, fortalte ham at de hadde en koboltbehandling som kunne strekke det, så mer mat kunne komme ned om gangen. Han hadde store vansker med å få ned nok mat. Han måtte spise svært langsomt. Han dro over for å få det gjort. Jeg visste ikke at han var der. Så da de opererte på ham, oppdaget de det første han hadde inni en krampe, og han fikk et slag, lammet siden han slik, og det eneste han kunne gjøre var bare å halvveis rope. Og han fikk en blyant som det, og gikk hu-hu-hu, og han prøvde å skrive skalv slik med sin høyre hånd. Hans venstre side var lammet, og han skrev ned med sin hånd. Jesus frelser 1900 og noe. De kunne ikke forstå det. Så nå da hans kone sa, Broder Branham, jeg vet ikke hva han mener med det. Jeg sa, fru Rogers, det han mener, det var i 1900 og noe at han ble frelst og døpt i Jesu navn der nede. Det er alt som vil gi resultater nå. Han er ikke redd for å dø. Jeg sa, herregud, spar livet hans! Jeg ber om det i Jesu navn, at du må spare livet hans! La hendene på ham, slaget forlot ham, krampene stoppet, han reiste seg opp i senga, og han er oppe nå og gir vitnesbyrd. Legg til din tro dyd, legg til din dyd kunnskap, til din kunnskap avholdenhet, til din avholdenhet tålmodighet, til din tålmodighet gudsfryktighet, til din gudfryktighet broderkjærlighet, til din broderkjærlighet den hellige ånd, og Kristus vil komme. Fordi bare rett under ham, den hellige ånd er Jesu Kristi ånd i menigheten, for å manifestere de dydene. Å du, her er det 12:15. Jeg elsker. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Langt nede her, før du var noe. Hva gjorde han? Min frelse. På Golgata 3. Hvordan er jeg dette? Fordi han elsket meg først. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Der er årsaken. Og kjøpte min frelse på Golgatas 3. Jeg lover denne morgenen til ham med hele mitt hjerte at ved hans hjelp og ved hans nåde, jeg ber om at jeg må søke daglig uten opphold inntil jeg kjenner hver enkelt av disse betingelsene strømme i min enkle gamle skikkelse, inntil jeg kan bli en manifestasjon av den levende Kristus. For han ble synd lik meg, så jeg kunne bli Guds rettferdighet lik ham. Han tok min plass. Herre, la meg ta hans nå, fordi det er hensikten han døde for. Hvor mange vil love den samme tingen ved Guds nåde, med våre hoder bøyd nå og våre hender oppe? Jeg lover det, Herre, denne menigheten lover det, Jesu Kristi fulle skikkelse. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre.